Hvad så?
Hvad så der? Velkommen til, du lytter til min podcast. Mit navn, det er, ja, endnu en gang Christian. I det her afsnit, der er jeg ude og vandre en tur med en fyr, der hedder Ulrik, som jeg har snakket med igennem de sidste par år. Ulrik Løvenstjold Larsen. Mere præcis, The Mole. Muldvarpen. Ham, der infiltrerede Nordkorea i Mads Bryggers filmen. Dokumentarfilmen her for nogle år tilbage. Det er en... Jeg har set dokumentarfilmen. Jeg har snakket meget med Ulrik, både på sms og skrevet. Og vi ligesom ledt efter en dato, hvor vi kunne komme ud og gå. Det er også sådan, at Ulrik faktisk lige nu tager rundt i og laver foredrag, blandt andet på Bremen Teater, hvor han laver foredrag. Og fortæller om sin rejse ind i Nordkorea. Om hvordan det er at bruge så mange år på at først infiltrere den danske afdeling for Nordkorea. Altså folk, der simpelthen godt kan lide Nordkorea i Danmark, eller som Ulrik forklarer det, tror jeg, vores snak. De kan godt lide at mødes, og det er snart sammenholdet, og det der med at sidde og måske lige drikke lidt øl, og have det sjovt, og reminere, det der ord, hvor man sidder og snakker om noget, der var engang, om hvor fedt kommunisme og Nordkorea egentlig er, og det er også i Vesten, der ikke har fattet en brille. Altså, det er lidt flat earthers, hvor det, de snakker om, bare er et rigtigt land. Men det, der sker der i, det er de så ligeglade med. Ulrik er fantastisk. Han er et super rart, super nede på jorden, roligt væsen. Samtidig er han også anonym. Der er et eller andet, jeg fatter ikke det der med, han har sådan et ansigt, hvor at, du vil ikke tænke over ham, hvis du så ham i en mængde. Han er bare god til at falde i et med tapetet, og derfor var han bare måske den allerbedste agent, spion, kald det hvad du vil, lur i fax til at rejse ind i Nordkorea og simpelthen ind i en situation, hvor han sidder og simpelthen er i gang med at købe mø og købe våben af den spanske, jeg kan ikke engang huske, en Julio et eller andet dims, som står for noget. Det er en perfekt dokumentar. Den er... Det er jo altid... Jeg synes, Mads Brygger, han er jo en dejlig mand. Han er god til at lave sådan noget. Hov, hvis du kan høre lidt lyd i baggrunden, så er det fordi, jeg sidder i receptionen på vores hotel i Kenya. Vi skal til at rejse hjem, så jeg indspiller faktisk den her intro lørdag. Nej, søndag morgen, for at være sikker på, at afsnittet kommer op i morgen til jer. Men som I ved, jeg kan godt lide Brygger. Jeg synes, han laver nogle super fede ting. Og Ulrik, han har bare været... det er Ulrik, der driver den her. Altså, jeg ved godt, vi kalder det en masse Brygger-filmer at bevare os. Han er jo sådan en instruktør. Men jeg synes, den store helt er Ulrik i den her film. Det er simpelthen bare en fornøjelse. Og jeg synes, du skal se den. Men lyt til det her afsnit, og så se den bagefter. Fordi du vil bare... Der vil være så mange situationer, hvor du, hvad kan man sige, forstår, hvor meget der egentlig er på spil i situationerne endnu mere efter den her snak. Så det er egentlig det. Jeg har sådan set, jeg sidder lige nu i receptionen, vi skal tage hjem af. Jeg sidder med min telefon, min lille røde mikrofon presset op i ansigtet. Conrad sidder bag ved mig og spiller iPad. Min far sidder foran mig og indspiller, eller jeg ved ikke, han sidder rode med sin mobiltelefon. Nu skal vi hjem. Vi har vi har faktisk haft en rigtig god tur herned. Jeg har lige her de sidste par dage fået to-tre dage med lidt ondt i maven. Hvilket ærger mig, fordi jeg kan godt lide at sidde på toilettet. Men ikke når det går så hurtigt. Men ellers har det bare været, det har været dejligt at være afsted. Vejret har været ganske udmærket. Da vi kørte safari, var det en lille smule overskyet, hvilket var perfekt. Ikke for varmt. Godt kørevejr. Badeferien her, der har været sol hver dag. Det kenyanske folk er fantastiske. Hakuna Matata, tag det roligt. Slap af. Det havde jeg helt sikkert også kunne, hvis ikke jeg havde ham, der sidder om bag ved mig med, og min datter, som Det var også Michael, I hørte i baggrunden, der kom vadende forbi. Det er da helt klart, jeg er sikker på, at var jeg taget helt alene afsted, havde jeg haft verdens mest afslappede tur. Nu er jeg taget afsted med børn, så det er jo, som jeg har sagt tusind gange før, hverdag, hvor det er varmere. Min øjne er ikke hævet op, min hud er fucket lidt op. Ellers har det været skønt. Nu vælger hele familien at sætte sig på siden af mig, så jeg går lige lidt væk.
Det er bare mig.
Ja, men jeg sidder og snakker ud i luften til ikke nogen. Så det føles lidt mærkeligt. Nå, om 10 dage, der har jeg premiere på, ærligt talt. Jeg har fået samlet materialet hernede. Jeg har fået kigget det igennem. Jeg har fået lyttet lidt, kigget lidt mere på flyveren. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig fandme til at komme afsted. Det gør jeg virkelig. Kom ud på landevejene. Jeg glæder mig til at gå ind på scenen og fortælle de her jokes, man har arbejdet på et par år, og ligesom mærke, om de har den effekt på folk rundt om i landet. Fordi lige nu ved jeg jo reelt set kun om mine jokes. Lige nu ved jeg kun, de virker på folk fra Amager. Fordi det er showet er testet op på Playteater, så det er primært amerikanere og en lille smule københavnere, der kender til det her lille, fantastiske comedy-teater. Men jeg synes, at folk ud fra Amager er en super god lakmusprøve. Måske ikke for det politisk korrekte Østerbro Frederiksberg, men for alle os andre. Helt fantastisk. Jeg sad lige, der er noget, der har slået mig her på ferien. Det er, jeg sad og så en debat en aften. Jeg kan ikke en eller anden politisk debat. Har vi brug for eksperter mere? Altså forstå mig ret. Det er jo fint nok at have eksperter, der ved noget om ting. Så hvis du er i en eller anden given situation, så kan du trække en ekspert ind, der ligesom kan sige. Men har vi brug for meningsdannere eksperter? Det kan jeg ikke helt finde ud af, om vi har. Fordi jeg synes, det er så mærkeligt det der med, når man ser nogen i en politisk debat, diskuterer nogen, og så bagefter skal jeg høre nogle eksperter, der fortæller mig, hvad de faktisk siger. Men i virkeligheden er de jo bare i gang med at indsnævre, hvad jeg skal synes om, hvad folk har sagt. De er egentlig bare i gang med at fortælle mig, hvad de synes, jeg skal synes om det, de siger. Har vi brug for det? Fordi et eller andet sted, så er det jo bare en måde at farve folk på. Har vi virkelig brug for mennesker, som farver os? Og er der ikke noget... Burde vi ikke hellere have en befolkning, som vi igennem skolen uddannede i kritisk tænkning, og så lod folk selv drage deres konklusioner? Altså det er lidt ligesom nu, når vi har Pernille Vermund, der ligesom har været imod levebrødspolitikere, og så bagefter så skifter hun over til Liberal Alliance. Men så går alle ud og skræmmer, men prøv at se, og nu gør hun, og det her var jo det, hun sagde, hun ikke ville gøre, og nu har hun gjort det. Nu, men det ved vi jo godt, os der ser det. Det her det er jo overhovedet ikke et forsvar af Pernille Vermund. Altså, jeg synes det jo også, at hun har gjort det, hun sagde, hun ikke ville. Men kan vi ikke bare selv danne den mening? Jeg har ikke brug for en politisk kommentator til at fortælle mig det. Og hvis du så sidder som menneske, og ikke tænker over det, og ikke går, måske er det, fordi du ikke går op i det. Så kan det jo være, fordi du er sådan et menneske, der ikke har noget imod, at folk igennem livet får lov til at skifte mening, og tager får en ny holdning til tingene, eller udvikler sig et nyt sted hen. Så må de jo godt føle det. Jeg kan ikke... Ja, det er bare noget, jeg har gået til. Og det er også, fordi jeg har tænkt lidt på, om man skulle snakke om det som bit. Og snakke lidt om de her meningsdannere. For jeg ved ikke, om vi har behov for meningsdannere. Fordi vi har jo alle sammen mening. Og det ender jo bare med, når vi så sidder og diskuterer frem og tilbage over et middagsbord, så sidder man jo ikke og siger sin egen mening. Man sidder bare og bræger en eller anden mening ud. Man har hørt en eller anden bøv sidde og sige, nu kan jeg huske, hvad det var. Jeg havde hørt et genstartafsnit, hvor der var en der ekspert, der sad ude ved udtalelser om sociale medier, tror jeg det var. Og var ekspert i sociale medier. Jeg sad og tænkte, alt det vedkommende fortæller mig nu er anekdotisk. Altså, der var ikke noget, der var ikke sådan rigtig noget, der var ikke noget, det var bare, hvad hun synes. Men fordi hun var ekspert på området, så var det som om hendes holdning vægtede tungere end alle os andres holdning. Men men jeg var bare ikke enig i alt, hvad hun sagde. Men hun var jo ekspert, så hun havde, det er hende, der får lov til at brede sin holdning ud til flest, ikke? Jeg tror bare, jeg er træt af at høre mennesker, der prøver at fortælle os, hvad vi skal synes. Jeg synes på en eller anden måde, vi er voksne mennesker og unge mennesker, og lad os nu for fanden danne vores egen mening. Fremlæg verdenssituationen for os, DR, TV2, medier, forelæg os, hvad der sker i verden, og så lad os fucking selv danne vores mening. For jeg tror bare, jeg er træt af at få at vide, hvad jeg skal synes om ting. Altså, ligesom med mode, så skal der sidde en eller anden modeekspert og fortælle mig, og der er det nok endnu mere tydeligt, sidder en eller anden modeekspert og fortæller mig, hvorfor det her er det nye rigtige at gå i. Men i virkeligheden, så er det bare en måde at få mig til at bruge flere penge og smide mit tøj ud og skift. Altså, det er jo det mest åndssvagt, der overhovedet findes. Det er jo subjektivt. Det er endnu mere åndssvagt. Meningsdanner. Og hvis I føler, at jeg er meningsdanner, hvis nogen siger, du sidder du selv. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg har ret med noget af det, jeg siger. Heller ikke det her. Det kan godt være, at du sidder derude og tænker, at jeg bare skal lukke røven lige nu. Og hvad fanden snakker jeg om, og du selv prøver selv at være med. Det prøver jeg virkelig ikke. Men det gør man. Men jeg er ikke ekspert, så jeg vil godt indrømme, at jeg tager fejl, højst sandsynligt. Jeg har nok ikke ret. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg tror bare, jeg har været for meget sammen med familien, og ikke fået lov til at snakke med om andet end hvor godt har I sovet, og hvordan er din afføring i 2 uger. Er det en elefant, der er derovre? Hvordan er dens afføring? Det betyder så meget, at man går op i... Der er 2 tidspunkter i livet, man går op i afføring på. Det er, når man træner og er på kur, og så er det, når man er på ferie. Det er de gange, man går op i afføring. Måske er det derfor, jeg også går op i meningsdanner. Det er også en eller anden form for afføring. Nå, nu skal vi ud og vandre en tur med Ulrik Larsen. Han infiltrerede Nordkorea, og der kom den her fantastiske dokumentar ud af det, Muldvarpen Undercover i Nordkorea. God fornøjelse.
Jeg tænkte, det var det, vi to skulle snakke om.
Ja.
Vi skal knække det.
Der er ikke noget bedre end pølsevognen og kok, jo.
Nej, men det er nemlig den her sindssyge historie, fordi du er jo med, eller... Du er jo den væsentligste del i Mads Bryggers Muldvarpen dokumentar, hvor du infiltrerer Nordkorea.
Ja.
Prøv lige at tage mig tilbage. Hvornår går det her projekt i gang? Og hvem starter det? Og prøv lige at tage mig helt tilbage til starten.
Helt tilbage fra starten, så sker der nogle ting i mit liv, der gør, at jeg bliver indlagt og ligger og keder mig.
Ja.
Og mens jeg ligger der, så er der en dokumentar på Danmarks Radio, som hedder Det Røde Kapel. Og det er i kort træk Mads Brygger, der rejser til Nordkorea med Simon Juhl og Jakob Nossel, som er adopteret i Sydkorea. Og Mads vil gerne ud og lave en kulturel udveksling og prøve at vise ondskaben i Nordkorea. Mm. De har lavet et absurd teaterstykke, som koreanerne piller fra hinanden, og det viser egentlig ikke, du ved, det viser sgu ikke rigtigt den der, hvad skal man sige, rygende pistol, som man kan bruge det udtryk. Og så tænker jeg bare, det kan jeg sgu gøre bedre.
Mm.
Og så finder jeg ud af sådan, der er en dansk venskabsforening, som støtter Nordkorea, som hvor jeg tænker, det lyder et eller andet absurd, at man støtter politikken i Nordkorea. Men det gør de, og jeg kommer til et møde med dem, sådan et, åbent medlemsmøde, hvor de også inviterer folk udefra. Og tænker, det er simpelthen for latterligt. Og så tænker jeg, men det kan sikkert blive til noget sjovt. Og så skriver jeg faktisk en besked til Mads Brygger på Facebook, og forventer egentlig ikke at få noget svar. Men Mads, han er hurtig til at svare, og så tror jeg, det er sådan, vi starter det op. Stille og roligt, og så tager det nogle drejninger undervejs.
Men det er alligevel også en ting at ligge der. Var du sygemeldt til det?
Ja, jeg havde fået noget kronisk betændelse i kroppen, som de ikke lige kunne hamle op med.
Så der er alligevel, det fortæller vel også et eller andet om dig som menneske, fordi det er vel ikke ud af det blå, man er typen, der ligger og ser en dokumentar og tænker, gud, jeg går lige ned til et møde i en venskabsforening.
Nej.
Altså, det er jo ikke noget, der vil falde mig sådan, som en naturlig idé, sådan lige. Så hvem fanden er du? Altså, hvorfor gør du det?
Jamen, jeg er opvokset på Lolland, i Nakskov, helt ned på, hvad skal man sige, udkantsdanmark, hvor vi godt sige, det bliver de ikke så glade for, når de hører det, men det er det jo. Og det var et trygt opvækst igennem 70'erne og 80'erne. Og min far får på så, mens vi bor der, arbejde på de gamle DSB-færger, som sejler fra Rødby til Puttgarden til Vesttyskland dengang, og så var han også nogle gange udstationeret til færgerne, der sejlede til Østtyskland fra Gedser til Warnemünde.
Ja, ja.
Og var jeg med min far på arbejde til Vesttyskland, så kunne jeg gå ned og... Ja, jeg kunne gå ned til grænsebetjenten og få en cola, og du ved, de synes bare, det var sjovt, der kom en lille møgeunge og kunne snakke tysk.
Mm.
Det lærte man på Lolland der dengang, fordi at... der var Danmarks Radio, og så var der tre tyske tv-kanaler.
Ja, ja, ja.
Og jeg vil sige, Danmarks Radio sendte vel 5 timer i døgnet dengang. Så, ja. Så det kom sådan stille og roligt ind i sproget. Men var jeg med til Østtyskland, så var det den her med, at når færgen lagde til, og der første gang til, jeg skal da bare derned, for det er jo bare Tyskland. Og får egentlig at vide op for landgangen der, at det skal du ikke, fordi de er kommunister, socialister, de er diktaturer, du bliver sikkert henrettet og skudt, og det står man og siger til sådan en 10-12-årig knæk som mig, ikke? Som bare står og tænker.
Altså, var det din far, der sagde det?
Nej, det var faktisk billetøren på færgen, der sagde det, at vi prøver at gå ned.
Du skal kraftedeme ikke af.
Du skal ikke af her og kigge, du. Du bliver bare ombord, indtil vi sejler igen, ikke? Og så mødte jeg så på en af de her ture en østtysk dreng, og vi blev så pindevenner, og kommer så ned som, jeg ved ikke, 10-12-årig, og besøger Østtyskland i en lille forstad til Rostock, som hedder Groß Klein.
Ja.
Og det var bare høje betonhuse og ja, politiske budskaber rundt over det hele. Så der var mange paralleller i det, og så i forhold til det, man hører om Nordkorea, der også var delt på grund af en krig. Så jeg tror, interessen
er allerede... Så allerede dengang, der tænkte du, hvis jeg nogensinde får muligheden, så skal jeg nedbryde sådan et system her.
Ja, jeg tænkte i hvert fald, det var uretfærdigt, ikke? Og så kan man så sige, Østtyskland har nok været paradis i forhold til, hvad Nordkorea er.
Ja, 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 ja.
Men det er sådan, min vej ind i det, bilder jeg mig selv ind, og det er jo den opvækst, jeg har. Vi har aldrig været politiske.
Men hvad med fordi det var også en ting, der slår mig, når jeg ser dig i dokumentaren. Du er sygt svær at læse. Altså, det er meget svært at læse. Hvad synes du egentlig om noget? Og på den måde tænker jeg faktisk sammen med Brygger, der passer du fint, for Brygger har også sådan... har også sådan en fjes, der er lidt svært. Der kan være svært at læse, ikke?
Det er godt pokerfjes nogle gange,
ja, tror jeg. Ja. Men der er stadigvæk den der ting med at melde sig ind i den der forening. Altså, har du før i dit liv tænkt, gud, jeg kunne egentlig godt tænke mig at undersøge det her, og så melde dig ind i et eller andet, eller gjort noget, eller sådan?
Nej, egentlig ikke. Jeg tror bare, der var så meget, der lige fløj igennem mit hoved, at så mange sammenligninger lige pludselig.
Ja, okay.
Og så lyder det jo altså komisk, at der i Danmark stadig er en venskabsforening, som støtter Nordkorea. Jeg vil sige, formanden Anders Christensen, som var formand dengang, nu er han blevet æresformand, og så har man fået en ung gut ind på 19-20 år som formand. Altså, det er jo en parodi. Altså, et eller andet sted, så betragtede jeg det undervejs lidt som Monty Python skakkede gangarter i Nordkorea, fordi det var simpelthen så absurd.
Men hvad er det så, den her venskabsforening? Altså, hvad er det så politisk orienteret? Altså, hvad stemmer de i Danmark?
Altså, hvor de stemmer de jo på alt kommunistisk, de kan komme til. Der bare lukker.
Så det er bare meget langt over til venstre?
Det må man sige. Okay. Jeg får da sige, at de hopper ud over venstre.
Ja, ja, ja. Ja, ja, de er sådan, Enhedslisten, det er ikke vildt nok. Flyt dig.
Ja, lige præcis. Altså, de går jo med de her drømme om, at kommunismen skulle være den danske, hvad skal man sige, styreform i Danmark, ikke? Fordi så er der plads til alle.
Men det er sjovt med kommunisme, ikke? Fordi på papiret, når man bare kigger på kommunisme, så er der... Så bare på papiret, der virker det som en meget god idé.
Ja, men det er jo aldrig rigtig lykkedes i praksis.
Nej, men jeg tænker, at grunden til, at det ikke lykkedes, tænker du ikke, at det er fordi, at på papiret, der har du bare ikke mennesket med?
Det altså, tænker
vi,
jeg altså.
Vi er bare den der, vi tager dårlige valg, vi tager gode valg, lige vi tager præcis. Kloge valg, vi tager dumme valg, vi tager smarte valg, vi tager mindre kloge valg. Altså, vi er bare nogen, der fucker systemer op.
Og det er jo det, de ligesom... Altså det, som de så siger i forhold til den måde, de bliver behandlet på som kommunister, det er jo den her floskel med, at man kan ikke sætte tankerne i fængsel. Og de føler sig meget uretfærdigt behandlet, og har gjort det gennem både 60'erne, eller 50'erne og 60'erne. Det er jo ældre, mange, det er en ældre generation, mange
ja,
af dem.
Ja, ja.
Og så kommer der sådan nogle unge kommunister på, som måske virkelig tror på, at jamen, vi skal alle sammen bo i den samme boligstørrelse. Vi skal alle sammen, vi har et job, hvor skæbne er nærmest forudbestemt med vores arbejde. Ikke?
Jo, jo, jo.
Altså friheden, eller hvad skal man sige, det frie valg er væk til at leve.
Hvor meget vidste du om Nordkorea egentlig, inden du meldte dig ind i venskabsforeningen?
Altså, jeg vidste jo, at det på det her tidspunkt var ledet af Kim Jong-il, Kim Jong-uns far.
Ja. Jeg kunne sgu bedre lide ham.
Ja, men jeg tror faktisk, han var mere human end sin søn.
Jamen, han så bare mere... jeg tænker mere bare som character. Han så mere grineren ud.
Ja, han havde sådan lidt funny bones at se på.
Jamen, så var han lige sådan lidt en parodi på en skurk. Var ham her den nye, han er... Ham kan ikke rigtig regne ud.
Nej, så altså, man havde jo lidt håbet dengang, at... da han overtog magten, da hans far døde, at der måske ville blive åbnet op, fordi han har boet i Schweiz.
Ja.
Jeg var nede og besøgte Costco, han har været på her i september, blandt andet. Han har jo haft et luksusliv dernede. Så man kan jo sådan tænke lidt, hvorfor går han tilbage og nærmest gør det endnu værre, end det har været indtil nu, ikke? Men det er måske, at han er opvokset til, at du skal styre, og du skal have magt. Og det er jo det, magten går ud for i Nordkorea, det er jo frygt og...
Jeg kan ikke huske, hvem fanden det var, der havde, om det var Stephen Colbert, der i The Colbert Report engang havde sådan nogle sjove indslag med Kim Jong-il, eller den faren, der så på ting.
Ja, jamen, det er rigtigt. De kaldte det On The Spot Guidance.
Han altid gik og kiggede på ting. Jamen, og det er rigtigt nok, det er ret sjovt, for det lavede de ret mange videoer med.
Altså, jeg har jo været inde i hans gave, eller familiens gavemuseum, som er bygget ind i et, ja, jeg tror nærmest det er atomsikret bjerg. Og vil de ikke have fået gaver gennem tiden for altså foreninger og alt sådan noget, det er jo
det er. Hvem jo giver dem ting?
Jamen, det gør venskabsforeninger, når de har statsbesøg, og jeg mener også Rodman forærede en signeret basketball.
Okay.
Jeg ved, Mads Brygger forærede dem en pizzaspade sammen med Simon Juk. Den så jeg altså ikke ud i gavemuseet, sjovt.
Nej.
Men det er de med, altså, der holder jo Stalins gamle togvogn. Han blev kørt rundt i.
Nå, står den også?
Den står ind i den er simpelthen kommet ind i bjerget og stå. Og der har jeg sådan en sjov... Det er jo så en, der ser det, så en af de her... han er på alder med mig, måske et år ældre. Og han har været, da vi var derude første gang, var han været 35-36 år. Og så kommer vi hen til den her togvogn, og man må sige, han har jo haft det godt, Stalin, betragtning af, hvordan... Mm. Sovjetunionen havde jo under 2. verdenskrig også. Og så står han bare og kigger. Ja, det er jo så en gave for lillefar. Så Stalin er jo ligesom, måske.
Ja.
Altså, det de ser som faderen for det, som blev bygget videre i Nordkorea, ikke?
Jo.
Men at stå lige frem og kalde ham lillefar og være stolt af det, og rosenmand, det er jo, som har så mange mor på samvittigheden, kan man måske godt tillade sig at sige, ikke? Eller i hvert fald, der er mange mennesker, der er forsvandt.
Han har fandme hugget mange ihjel.
Ja.
Men så du går ned, du er med i venskabsforeningen, du tager fat i Brygger. Og Brygger, hvad siger han til at starte med? Er han bare, det er pis godt, det vi kører?
Jeg tror han, altså, nu har jeg jo snakket med Mads om det efterfølgende. Og der har han jo sagt, at det var hans lotto-coupon. Det var mig, vejen ind. Men Mads tror jeg egentlig var på, fordi han måske godt kunne se, at det der stille gemyt, jeg er måske, og god til at lytte og ligesom... Hvad skal man sige, netværket med folk, de rigtige mennesker, som man skulle bruge, at det kunne måske blive til noget. At vi så kom igen, hvor vi kom til, det er jo så endnu mere utroligt, men som jeg siger, keep me posted, hvis der sker noget, og så ender det jo med, at jeg faktisk efter et lille års tid bliver bedt om at stille op, eller det bliver ikke, jeg bliver bare egentlig rent kommunistisk udpeget til bestyrelsen.
Jamen, tag mig lige med, mange møder er du til dernede?
I Nordkorea eller bare i foreningen?
I foreningen, inden du, inden der sker noget.
Jamen, der er jeg til mange.
Jamen, hvor mange er mange?
6-7 stykker, hvor vi mødes over en... og det er jo det, som jeg plejer at sige. Altså, den første aften, jeg mødtes med de her mennesker, det er min første store opdagelse i hele det her, mysterie her, spionhistorie, det er, at man forlader aldrig et møde i den danske venskabsforening, uden man rammer en promille på 1,7.
Okay.
Altså, der er gammel dans, der er overgangsøl, der er...
Man får en lille skid på os.
Ja, man skal ikke tage bilen i hvert fald.
Nej. Jeg skal lige høre, hvad var din familiæres situation på det her tidspunkt?
Jamen, der var jeg sammen med min nuværende hustru.
Og hvad siger du til hende? Jeg skal lige til i vente. Hvor meget ved hun, hvor meget fortæller du hende om, hvad det, du laver?
Jamen, hun ved jo godt, hvor jeg rejser hen, da jeg begynder at rejse. Hun siger
jamen,
også...
Jamen, jeg tænker på her i starten.
Nå, i starten, jamen, der siger bare, at jeg ser bare, at jeg skal ud til et foredrag om Nordkorea. Og det fandt jeg sgu interessant, og så har jeg mødt nogle sjove mennesker, og tænkte, det er egentlig meget interessant, og siger, nå ja, du har sgu nogle mærkelige interesser, ikke?
Fordi nu siger du, du har nogle mærkelige interesser. Jeg leder efter, hvad har du ellers af interesser nu? Hvis vi lige kan tage en afstikker. Har du nogle andre underlige interesser?
Altså, hvis jeg ser et Lego-sæt, så går jeg amok.
Kan du godt lide at samle Lego?
Jeg er helt besat af det. Har også overvejet på et tidspunkt at skulle investere i en Titanic og begynde på den.
Jeg var blevet inviteret over til sådan en legetøjsbutik. Og så ham, der havde inviteret sig ned, han sagde så til mine børn, at I kan vælge lige, hvad I vil. Og så stod vi bare lige i Lego-afdelingen, og jeg stod bare og kiggede. Og jeg kunne ikke sige til Kold at tage lige den der dødstjerne, der er dernede. Den er
men man kunne insinuere det, ikke?
Jo, men han hørte to det ikke.
Ja.
For jeg kan også godt lide Lego.
Ja.
Men er du så sådan en, der har samlet sæt, der har sæt derhjemme?
Ja, ja, sådan en gang imellem, så køber jeg lige sådan en frihedsgrinde, eller...
Okay.
Jeg går lige sådan noget, hvad skal man sige...
Noget, du kan gå nørdlov over
ja,
tid?
Ja, så går jeg måske, altså for at bygge fundamentet, så går der 3 uger, før jeg går i gang igen, og så skiller min kone mod, fordi jeg roder med Lego-klodser et eller andet sted, ikke? Altså, sådan er det jo.
Det er sjovt.
Jeg er jo lidt ked af, at mine børn er blevet så store, at de ikke skal samle Lego mere, når de fik julegaver, ikke?
Jo, jeg samlede også altid mine børns. Jeg ved ikke, hvorfor fanden...
De samler de første 10 klodser, så venter de på, at resten er klar, ikke?
Ja. De vil bare lave manden.
Præcis. Og så er det ham, der kører rundt, ikke?
Jo. Nå, men tilbage til den anden mærkelige interesse. Eller anderledes interesse. Så du går hernede, du siger til din kone, jeg går til foredrag, eller jeg ender til foredrag om Nordkorea. Og så et år efter, så siger de til dig, du er nu vores nye leder.
Jeg er ikke, jeg er bare bestyrelsesmedlem.
Nu er du bestyrelsesmedlem. Ja, hvor mange er I i foreningen på det tidspunkt?
Ja, selve foreningen ved at skyde, hvor jeg har været omkring med medlemmer totalt. Mellem 75 og 100 på det her tidspunkt.
I Danmark?
I Danmark, ja. Man kan sige... Altså, de arrangementer, der var, der var det mest bare de der bestyrelsesmedlemmer, der mødte op, fordi der var tordenskjold soldater, ikke? Altså.
Men fortæl mig lige, hvor mange der mente oprigtigt, at Nordkorea ville være det bedste, hvis det var hele verden, og hvor mange var der bare, fordi de var lidt ensomme, og det var hyggeligt at få en øl med nogen?
Jeg tror, de alle sammen, som kom, de lige, der var selvfølgelig nogen, der kom, man godt kunne fornemme, bare kom for et billigt grin, når der var nogle arrangementer. Men altså, de tætte medlemmer, som kontinuerligt kommer hver gang, der er noget, og jamen, altså, de... Altså, det er jo helt... det er jo et misforstået land. Altså, man misforstår politikken.
Okay.
Det er jo... Altså, hvis ikke USA og Sydkorea og Japan havde lavet så meget propaganda gennem årene, så havde landet jo været et helt andet sted i folks bevidsthed.
Er det sådan, de tænker?
Det er sådan, de tænker. Og at... kan man ikke se det, hvor meget... Hvor glad er man for lederen, hvor jeg så bare sidder og bider mig selv i kæben og tænker, jamen, hvis de ikke smiler og græder, når han kommer forbi... Så bliver de trukket ud bagved, ikke? Eller sendt i opdragelseslejr, ikke?
Men hvad gør du så, når du sidder til de her mødearrangementer, og de sidder og snakker om, hvordan tingene hænger sammen?
Jamen, jeg snakker efter munden.
Okay.
På en sådan lidt, hvad skal man sige, også en lidt naiv måde for ligesom at lade dem komme med noget læring til mig, så de føler, at jeg har interessen. Og jeg har jo tilbragt hundredvis af timer med den danske formand, Anders Christensen. Også i Nordkorea, men også i Danmark og rundt. Og vi har været sammen i Stockholm på den nordkoreanske ambassade, hvor han i det øjeblik, han ligesom træder ind i det her Nordkorea-univers. Så ender han også en helt anden, han har en helt anden stemmeleje. Når han står og taler engelsk på ambassaden i Stockholm, nordkoreanske ambassade, så snakker han asiater-engelsk. Altså sådan noget, hvor han ligesom bruger ligesom noget accent, han ligesom hører det, når han snakker med.
Well, you won't...
Ja, exakt.
Sjovt.
Og jeg måtte jo virkelig bide mig selv i både kæber og... Altså, ja, du ved ikke.
Hvad siger du, i Stockholm har din ambassade?
Ja, som ligger på Lidingø. Ligger ude i... Ja, det må vel... Hvad hedder det? Ude i fjorden, hvad fanden hedder det? Skærgården.
Ja.
Hvor der kun er én bro over for fastlandet. Og det er en af de dyreste adresser, tror jeg, i Stockholm at komme ud og bo på. Og der ligger ambassaden, men den er så misvedligeholdt. Og,
okay.
Altså, de møl nu... Det kan godt være, at det er ændret nu. Jeg har ikke været op og tjekke siden sidst, men...
Jamen, det er ikke sådan, at Nordkorea, tror jeg, har været inde i den store gold rush siden.
Det kan man vist nok konstatere tørt, ja. Men det, altså, møblerne, det var sådan, de har stået der siden 70'erne, og...
Okay.
Der er politiske budskaber overalt, og det første, du ser, når du kommer ind, er jo billedet af lederne. Og der skal du jo bukke og... Okay. Og vise respekt, ikke?
Men er de guder i folks øjne?
De er i hvert fald påtvunget guder, vil jeg sige.
Okay.
Og det er jo det, der er så skræmmende. Og det der med, at os vesterlændinge, vi er nogle, i deres øjne, undskyld, nogle motherfuckers, det kan man mærke, når man er i Nordkorea.
Hvordan det er? Prøv at fortælle mig.
Jamen...
De kan ikke lide os?
Nej, de kigger væk, eller de skuler til dig.
Hvad er det, de kan lide ved os?
Jamen, det er jo den historie, de får fortalt.
Og hvad er det for en historie, de får fortalt om os?
Jamen altså, for eksempel... Når vi rejste til Nordkorea, så var det som om, de får at vide, at vi kommer derud, fordi vi ved, at Nordkorea er det bedste land i verden, og vi lever i lort og lavkage i Danmark, eller hvor vi kommer fra.
Mm.
Det er jo sådan lidt den fortælling, de har, at... Og så har de fundet, så bruger de jo meget De bruger også nettekoreaner. Der er jo de her billeder fra USA, for eksempel narkomaner, der ligger i hjørnet i Los Angeles, et eller andet. Og ja. Det er jo sådan, de så prøver at få fremstillet USA, for eksempel, for nordkoreanerne.
Nå, men når du går, du var i Nordkorea, så du nogle narkomaner, der lå?
Nej.
Men så det altså, jo, så...
Hey, så man kan sige, ja, ja.
Der er nogle steder, de har styr på tingene.
Altså, ja.
Det var faktisk meget sjovt at leve. Hvor har Nordkorea faktisk fat i den lange ende? Ja.
Det har de lige på narkomanpunktet, måske.
Der er de sgu meget godt fast. Hvad med fængsler? Har de fængsler? Er der mange, der vil lave... Jeg forstår mig ikke, de har meget kriminalitet.
Nej, altså det er jo mere de her lejre, som man har svært ved at pinpointe, men satellitter i dag har gjort det lidt nemmere. Altså spørger du, så siger de, at vi har fængsler, men det er meget få, fordi vi er et ordentligt samfund. Men der er jo altid nogen, der træder ved siden af.
Ja. Hvor er det egentlig, de altså, ved man hvor? Fordi det virker jo, som om, der dør... Altså, de fjerner jo folk, hvis der er nogen, de ikke kan lide. Altså, vil de så bare smidt, henrettet og smidt i et hul, eller hvad er der sådan noget?
Ja, så de har jo de her lejre, hvor man for eksempel... hvis du får sat dig på et billede af den kære leder, vil det betegnes som en forbrydelse.
Nå,
og hvis du ikke bukker for portrætterne, og, så kan du komme i sådan en opdragelseslejr, eller fængsel. Og de ligger inde midt i landet. Og en sjov historie er, at i 2012 skulle vi flyve op til den nordligste Nordkorea, op tæt op ved den russiske grænse, hvor man siger, at Kim Jong-il blev født under to regnbuer med, og der kom 16 hvide duer, og du ved, en rigtig heltefortælling. Og det var fantastisk solskin. Og så får vi at vide, at flyveturen, som vi normalt tager 45 minutter, vi nok tager en time og 20, fordi der var meget dårligt vejr i Nordland. Så vi flyver ud langs kysten, og jeg ser ikke nogen skyer på den tur.
Nej.
Og så da vi flyver hjem, da det så blevet mørkt, der flyver vi så bare direkte.
Ja.
Og så er jeg hjemme og sådan, du ved, meget nørdet det på Google Earth, og du ved, alle de her ting. Og det passer med, at mange af de steder, hvor man mener, at de her lejre findes, der skulle vi ikke flyve over i dagslys.
Nå, så kan man se ned på
dem. Så kunne man se, at der lå noget dernede, så ikke der blev stillet nogen spørgsmål.
Okay. Det må fandme være hårdt, alle de der ting. Kan jeg vide, hvad nordkoreanerne selv tænker om den menige nordkoreanske sådan kontrollør?
Altså, jeg tror meget, det er lidt som Østtyskland var, at det kommer til på en eller anden måde at blive en form for et stikkersamfund, fordi der er jo heller ikke det store mulighed for at handle ind og købe forskellige ting. Men hvis man ligesom kan gøre noget godt for staten, så får man måske en ekstra ration rig.
Jamen, ja, fordi der sker jo det der med, at du laver jo et kujonsamfund. Altså, du laver jo et, hvor det at stille sig frem og tale mod uretfærdighed og ligesom vise styrke, det er faktisk farligt at gøre.
Ja, det er, altså selvstændighed generelt er jo et no-go.
Ja, så du skal jo helst være en stikker. Det er faktisk, det er jo lige sådan et sted, altid ham lakajen i affare.
Ja.
Så nogen, de vil overleve godt i sådan et samfund, ikke?
Og det er jo, dybt tragisk at tænke på, ikke? At man...
Ja. Vi lader millioner af mennesker lige nu. Hvor mange er de? 50? Hvor mange millioner er det?
Altså det sidste, jeg sådan kom frem, det er mellem 24 og 25 millioner.
24 og 25 millioner.
Hvor jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde foredrag, at det er jo ikke fordi, jeg hader, og det er jo meget vigtigt for mig også, jeg hader jo ikke nordkoreanere. Tværtimod. Men jeg hader de måske 1000 mennesker, der sidder på toppen og har magten til at kunne overleve. Altså jeg har jo siddet og spist tornado, og altså jeg har jo siddet og spist Michelin-mad i Nordkorea.
Ja.
Fordi det kan man få, ikke? Men befolkningen, de kan få 60 gram ris om dagen i ration.
Men er det er jo egentlig ret vildt, at vi i en moderne verden, som i dag, vi accepterer, at der er et sted, hvor 25 millioner mennesker, mere godt nok mod deres egen viden, faktisk er fængslet i et land.
Men jeg tror, man skal jo nok se det i den perspektiv, at de har en sindssyg leder, der har adgang til atomvåben.
Jamen har de adgang?
De har jo atomvåben, og de har lavet atomprøvesprængninger.
Jamen det er jo det. Når et land først har atom, så er det atomvåben, så er de jo set for life.
Ja, og man kan sige, deres teknologi er måske ikke som amerikanernes, eller franskmænd, eller englændernes, israelernes. Men det, for Nordkorea betyder det faktisk ikke en skid. Det er jo bare det at kunne gøre størst mulig skade her. Nej, som forsvarsargument, ikke?
Men det er jo også... Altså, jeg hørte en, der på... Jeg lavede en gang et hvad så forklarer alt afsnit om, Oppenheimer.
Ja.
Og en af de ting, man altid har sagt om atombomben, var, at den skabte jo fred. Og det er jo delvist rigtigt, fordi vi har haft... Altså, vi har haft 30 år siden murens fald af rimelig fred, ikke? Men Når det så er sagt, så kan man jo også sige, at det atombomben gjorde, var, at vi kan aldrig få et nyt status quo. At det vil altid være dem, der har atombomben.
Ja, der er
de vil nok for altid være her. Ja. Altså, de har stedfastet deres eksistens. Og det er egentlig lidt forfærdeligt, at et land som Nordkorea har det.
Ja, så samarbejder de jo rimelig godt med Rusland lige nu, kan man,
ja,
kan man forstå.
Hvordan er deres forhold til Kina?
Jamen altså, jeg tror, Kina har sgu lidt brug for Nordkorea. Også i forhold til USA. At de holder hånden lidt under dem. Altså, jeg fandt jo ud af, at de mennesker, som rejste rundt i verden og mødtes med os, at de var jo nordkoreanske statsborger og arbejdede for den nordkoreanske regering. De rejste bare på kinesiske pas.
Nå, okay.
Så man kan sige, den kinesiske regering hjælper jo.
Ja, ja, ja.
Fordi jeg fik jo nærmest stukket en knytnæve ned i og revet halsen op, da jeg spurgte, hvordan det gik hjem i Pyongyang i Nordkorea, da vi sad og spiste middag i Uganda. Hvor okay. Jeg tænkte, okay, og så visker han mig, we are Chinese, we have Chinese passports. Okay. Tænker bare, okay. Hvilket jo så også forklarer, at udenrigsministeriet ikke helt kunne få det til at passe med at være nordkoreaner i Danmark på Dangtær i 2019, da vi lavede en våbenaftale med dem. Så der er det jo rejst på kinesiske papirer.
Okay. Nå, så tager mig lige tilbage. Så du vader rundt der. Du kommer i bestyrelsen. Så går du til, Brygger og siger, nu sker der noget.
Ja, og så siger jeg også til Mads, at altså for det første skal det skal også dokumenteres, det man måske ikke kan finde frem til. Og siger til Mads efter, ja, et halvt år efter, vi ligesom, jeg er kommet ind i det, og siger, jeg tror, Mads, hvis der skal ske noget i det her, så bliver jeg nødt til at skal til Nordkorea.
Og så tænker, på det her tidspunkt har du ikke været der endnu?
Nej. Og så, jeg har kun hørt, hvor fantastisk landet er.
Ja.
Og så siger Mads til mig, jamen det er fint. Så må vi jo få booket en billet, og vi taler med, jeg kommer til at mødes med en producer, som også var med til at producere blandt andet Det Røde Kapel og Ambassadøren.
Ja.
Og mødes med ham ude på Amager, faktisk på Ingolds Kaffebar.
Ja, dejligt sted.
Ja, og vi får en snak, og så siger han så, kan du overhovedet finde ud af at filme? Og jeg tænker bare, ja, jeg kan alt, jeg skal til Nord. Altså, forstå mig ret, ikke? Jo. Nu er muligheden skulle der for at komme ud. Bliver det ikke til noget, så er det bare en oplevelse, ikke?
Jo.
Og han siger, så du får bare det her kamera, og så filmer du det, du kan.
Hvad med betændelsen i kroppen? Har du fået det bedre?
Ja, gennem år. Der kommer nogle udfald. Okay. Kraftige udfald en gang imellem. Så jeg bliver fuldt tæt stadigvæk, og det tror jeg, jeg skal blive ind til den dag, jeg
stiller
træskoene.
Ja, okay.
Og det er jo så bare noget, man må acceptere i min situation.
Ja, ja.
Så bliver mit problem bare, at nu har jeg fået kamera, og skal filme. Og så tænker jeg bare med det samme. Nordkorea, folk der kommer og vil tage billeder, filme, det er et no-go.
Ja.
Så hvad fanden gør jeg? Så jeg tager til det næste møde, jeg så skal til med den her bestyrelse. Der spørger jeg sådan lidt, hvad gør vi? Sådan, så er jeg rigtig kommet ind i det, så jeg bruger sådan, hvad gør vi for at fortælle danskerne om, hvor fantastisk og misforstået Nordkorea er? Hvad kan vi gøre? Og så siger jeg sådan i slipstrøm med det, hvad med, om vi laver nogle små film om vores aktiviteter i forening og laver ud på YouTube? Og så sidder der de her 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer, plus 60 år, og kigger på mig som om jeg er en idiot. De aner ikke, hvad YouTube er. Så jeg skal ind og forklare den her fildelingstjeneste, og bla bla bla. Mit held er så bare, at Anders Christensen, hvis han får mulighed for at få taletid foran et kamera, så er han på.
Og det vidste du godt?
Nej, det var ikke helt klar over.
Nej,
sådan,
okay.
Det fandt jeg sådan ud af det her. Og så laver jeg 5-6 små 2-minutters klip om rød 1. maj i Fælledparken, og kommunistisk festival ude på Nørrebro.
Hvad i forhold til venner og bekendte og kammerater, hvad siger du til folk nu?
Ingenting.
Okay.
Da jeg begynder at rejse meget, der siger jeg til min kone, at jeg har fået job hos et filmselskab.
Okay.
Og dem hjælper jeg med kamera, så hun har vidst, hvor jeg har været. Jeg har aldrig været min destination.
Nej. Men hvad med, hvor kommer ideen fra at holde det helt hemmeligt, også for din kæreste? Eller?
Jamen, jeg tror på daværende tidspunkt, der var det sådan lidt, jeg har lige fået datter nummer 2 der i, 2010, så hun har været 2-3 år, og jeg vidste jo godt, når jeg rejste ud til stedet, det kunne gå galt, så jeg vil ikke sætte noget, noget i hovedet på hende, om hvad jeg virkelig lavede. Og hun siger jo så også den dag i dag, at det er hun faktisk glad for.
Ja.
At hun ikke vidste, for så hun siger, så har hun nok ikke fået lov til at tage afsted, det har du nok gjort alligevel, ikke? Og så har situationen set anderledes ud.
Ja.
Så verden er lidt, sådan nogle gange skal man, altså det, som jeg ligesom har gået efter, det er at være 95% ærlig. Og så de sidste 5% er der, hvor, hvor jeg har interageret med de her mennesker. Og, ja.
Det hørte jeg også engang. Jeg læste en bog om kunsten at lyve.
Ja. Jeg fik det fortalt af en CIA-agent i Washington, faktisk, at det var sådan, man skulle gøre det her, så gjorde
jamen, inden. Jamen, det er også en FBI-agent, der ikke har det. Okay.
Så det er, så, men det, altså, det, er nem, det er nemmere at holde styr på din løgn, hvis du er ærlig. Det lyder åndssvagt.
Men når det skal bare være meget få steder, du lyver.
Ja, lige præcis. Men det er også, som jeg plejer at sige som eksempel. Hvis jeg sidder i Dublin, da jeg længere hen i forløbet bliver en del af den internationale venskabsforening. Hvis jeg sidder til en møde derovre, og en af de andre fra Europas møde, altså hans telefon er ringet, og så han har snakket, og så jeg spurgte, hvem var det? Jamen, det var hans kone og børn, der ville sige godnat. Hvis jeg havde siddet og sagt der, ja, det må sgu da være dejligt, jeg har ikke nogen børn eller kone eller noget, jeg er bare mig selv.
Ja, så kunne den smutte.
Og så kunne jeg sidde 4 måneder senere i Barcelona til et møde, og så kunne min telefon ringe, og så var det en af mine piger, ikke? Så ville han tænke, okay, det går rimelig stærkt i Danmark, for 4 måneder siden er der ikke nogen børn, nu kan de finde ud af at ringe. Det er jo, man skal sådan lige...
Men hvor meget havde du tænkt over det inden?
Egentlig ikke så meget, men...
Var du på YouTube med eneste gang at tjekke en video om at være undercover?
Nej.
Du læste ikke nogen biblioteket eller læste nogen bøger?
Nej. Ja,
der har aldrig været nogen drøm i dig om at være undercover?
Altså, fordi det tæller en kæmpe drøm i mig. Som teenager tror jeg jo gerne, at man vil være hemmelig agent eller et eller andet. Og jeg tænker da også, at jeg måske var gået på politiskolen dengang nu. Eller ikke, fordi jeg ligefrem måske har kroppen til det, men det kunne man jo nok have trænet op dengang. Så kunne jeg måske have gjort det professionelt, så er det været mere farligt måske, ikke? Men ikke, at det her ikke var farligt, fordi var jeg blevet opdaget derude, så var jeg jo aldrig, altså så var jeg jo bare forsvundet.
Ja, så har du været en af de der lejre, man flyver over, når det er mørkt.
Det er så et spørgsmål, hvor lang tid jeg har holdt, ikke?
Lad os lige prøve at... Okay, så du laver de her videoer herhjemme. Hvad så med at overtale Nordkorea om, at du laver dem der også?
Jamen, det der er så fantastisk, det er, at jeg får at vide, at min film er blevet vist i Nordkorea, inden jeg kommer.
Nej.
Og
altså som noget flot?
Ja, som at vores danske venner og alt det her. Og det gør jo bare, at jeg kommer derud, så får jeg bare lov at filme.
Nå, okay.
Altså, de stoler på, at jeg laver propaganda til dem, ikke?
Jo, for de har jo set det danske propaganda.
Ja, lige præcis.
Og når du siger, det er blevet vist for dem nu, er det sådan, at det er blevet vist i nordkoreansk fjernsyn?
Ja, men de har jo 2 tv-kanaler, som viser det samme. Jeg vil sige, da jeg tjekkede før dokumentaren havde premiere, der tror jeg, de der film, jeg har lavet, de har set 49 gange, tror jeg, totalt på YouTube. Okay. Så det er jo ikke, fordi der har været en stor succes herhjemme.
Nej, nej, nej. Men det havde det været i Nordkorea.
Ja, det åbnede dørene. Og det sjove er jo så bare, at Anders Christensen der, han vælger at fortælle dem, at det er hans, hvad fanden kalder han, personlige fotograf. Og han har jo meget mere selvfølgelig tillid fra regimen end mig, men i og med, at han så verificerer for mig, så får jeg bare lov at gå rundt og filme. Også i parlamentet og
alt. Der er ikke nogen, der siger noget?
Nej, der er nogen, der kommer hen og spørger, og så kommer en af de guider, som er med i vores, hvad hedder det? Altså vores sling, hvis man kan bruge det sådan, den der passer også. Ej, det børler, han skal bare have lov, ikke?
Hvordan var de sådan, når de gik rundt, altså når du var der i parlamentet? Fordi det er jo dem, der så lever på de andres ryg.
Ja.
Hvordan var de for nogle mennesker?
De er meget svære at læse. Altså du får sjældent et grin ud af en koreaner, eller et smil.
Okay.
Det er meget sådan stoneface-agtigt. Man føler sig... Altså du kan ikke føle dig tryg. Du kan ikke føle dig sikker på noget tidspunkt.
Okay, du føler hele tiden, at der er nogen, der kigger ind over skulderen.
Ja, og det jeg så gjorde, det var, alt hvad jeg optog, alt hvad jeg lavede, det lå jeg bare ligge fremme på mit værelse.
Ja.
Så de kunne bare gå op og kigge, hvis de ville kigge.
Ja, det gjorde de også, ikke?
Det har de gjort, jo. Altså, de har da ikke... De har da affograferet, inden de gik ind, så de kunne vidste, hvordan de skulle lægge tingene tilbage, ikke?
Ja. Møder du egentlig andre vesterlændinge, mens du er derude?
Jeg møder forbavsende mange. Jeg vil sige. Men jeg møder jo ham her, spanieren Alejandro Caro de Benos.
Yes.
Som jeg har hørt om, som blev omtalt i den danske forening som den spanske soldat.
Ja. Og han spiller også en stor rolle i dokumentaren.
Og han spiller vel næsten den største, kan man sige. Her i hvert fald bad guy number one, ikke? Han har åbenbart hørt om mig, da vi er ude til en banketmiddag og kommer hen og præsenterer sig. Og vi bliver enige om, at her kunne vi ikke tale op så mange mennesker, som ikke kunne sende ham en mail, når jeg kom hjem til Danmark. Og han bor så i Spanien, lidt syd for Barcelona. Og jeg lægger egentlig ikke mere i det til at starte med anden del. Det er lidt mærkeligt at se en vesterlænding rende rundt i nordkoreansk paradeuniform med medaljer og synge nordkoreansk opera, eller prøve på det i hvert fald. Og han ændrer jo hele billedet fra den her, ja, undskyld udtrykket, ikke for at genere den danske forening, det har jeg nok gjort nok, men altså det er en flot lalleglade hippie, der ikke har stået bussen i tide, ikke?
Ja.
Til en mand, der rent faktisk kan præsentere noget, som man har været meget interesseret i for mange efterretningstjenester at få indblik i. Og da jeg kommer hjem og fortæller Mads Brygger om, at jeg har mødt den her person,
ja,
jeg siger, at ham synes jeg, at du skal aflægge et besøg og se, hvad det er, han vil. Det er jo så der, hvor det hele tager en drejning til, at han faktisk fortæller, at han kan være med til at lave, altså omgås de sanktioner, der er på Nordkorea, ikke?
Altså ud af Nordkorea eller ind i Nordkorea?
Ind i Nordkorea, også ud. Begge veje egentlig.
Okay.
Så man både kan handle og altså... Og man tror jo lidt, det er en joke, fordi... Så nemt burde det ikke være at
nej,
få fat i ham. Og da jeg så tager til Spanien... Jeg siger, jeg skal ned og se Barcelona spille. Jeg altså, ser jo næsten alt, hvad jeg kan se af fodbold. Så det er jo en fin dækhistorie, jeg alligevel skal ned og se fodbold til at mødes med ham. Og... så kommer han hen på mit hotel, og jeg ved ikke, hvor lang tid, jeg har ingen tid, fordi han lukker lort ud om Nordkorea. Altså, Nordkorea er fantastisk, USA er lort, og så Danmark er et lorteland politisk, og Spanien selvfølgelig, ikke?
Ja.
Og så siger han til mig, og jeg fatter jo ingenting der, fordi jeg tænkte, manden er jo rablende sindssyg.
Ja.
Men han spørger, om ikke jeg vil være officielt delegeret. Og så tænker jeg, hvad fanden betyder det? Og så han har det her, han skal lavet i 2000, den internationale venskabsforening KFA, Korean Friendship Association, hvor han selv har indsat sig som præsident, så det er jo rigtig nordkoreansk, hvis man kan bruge det udtryk. Og han vil gerne have mig til at være hans mand i Danmark. Og så kan jeg rapportere til ambassaden i Stockholm. Hvis der er nogle spørgsmål i pressen, så er det mig, I kan gå til den danske presse. Det vil komme op på hjemmesider.
Ja.
Og jeg tænker, man er jo død, ikke?
Ja.
Men det er sgu sådan, det forholder sig, og... Jeg kommer også til at få henvendelse fra den nordkoreanske ambassade kort tid efter, at der er de her to danske journalister, som gerne vil rejse til Nordkorea og lave en reportage. Om jeg ikke lige kan tjekke dem ud.
Hvem var det?
Jeg kan ikke huske det i dag, og det er, okay. Men det jeg kan huske, det er, at den ene af dem var adopteret i Sydkorea.
Okay.
Og jeg var simpelthen bare nødt til, og jeg skrev til ham sådan, jeg synes ikke, vi skal sende det med alene på baggrund af, at den ene person kunne være en agent. Og det gjorde jeg egentlig med den bagtanke, at tænk, hvis jeg sad i lille Danmark og sagde ja til de to journalister, og så de kvarede sig derude, så ville jeg ligesom være den person, der måske et eller andet sted havde.
Ja. Men så okay, så, men det er jo herfra, at vi begynder at få den her mere kriminelle fortælling med salg af våben.
Ja, fordi han...
Hvor opstår ideen egentlig? Altså, fordi... Det, du rejste til Nordkorea og vil gerne ligesom vise regimet indenfra.
Ja.
Hvor kommer ideen fra, at lige pludselig skal et våben... Altså, det er som om, så i dokumentaren, så skal man også... Skal der fanges med hånden i kagedåsen.
Ja.
Men hvor kommer den idé fra, at man vil gå den vej? Eller I vælger at gå den, eller du vælger at gå den vej?
Jamen, det gør det, da jeg rejser hjem fra Spanien. Efter jeg mødte Alejandro dernede første gang. Der siger han til mig, at han vil sende mig en mail... med en masse, ja, bare kaldt det nærmest en manual til, hvordan jeg skal agere, hvis der er noget. Og så slutter han af med i den mail og skriver, hvis jeg kendte nogen, der vi investerer penge i Nordkorea, så kunne vi gøre noget sammen. Og så er det jo så der, hvor man begynder at tænke, okay, for det første, så må du ikke handle med Nordkorea, det er ulovligt.
Ja.
Og kan han overhovedet, er det noget, han bare siger for ligesom at score nogle penge for en eller anden naiv mand med mange penge, der vil prøve noget.
Ja.
Så han prøver at bede mig om at finde en investor, og så går der faktisk, der går 3 år, hvor han bliver ved med at pushe mig. Der er jeg bare en del af det, og lærer flere og flere at kende, opbygge mit netværk og få en masse tillid. Og...
Men nu ved din kone godt noget? Kæreste godt noget?
Nej, ikke rigtigt.
Jamen, hvis du står på en hjemmeside som rød...
Jamen, den har jeg ikke vist hende.
Hvad gør du så, hvis... Er der nogen venner eller nogen som helst, du kender, du støder på, som har set det, der siger det til dig?
Nej.
Okay, det er nok.
En af de gange, hvor jeg er ved at blive opdaget, det har været på 1. maj i Fælledparken, hvor jeg har taget ud for at stå i den her bod og ligesom bare se, hvad for nogle tosser kommer forbi. Der har en kammerat, der hedder Martin. Han er 2 meter en høj, så han rager godt op.
Ja.
Og der ser jeg ham på afstand, Og så siger jeg, ej kæft, jeg har hovedpine. Og så sætter jeg mig ind bag ved bordet nede under. Og så sidder det nede i 20 minutter og tænker, okay, nu må han sgu være gået videre, ikke?
Ja, ja, ja.
Og så det er måske der, hvor der er nogen af dem, som kender mig, der har været tættest på mig. Jeg kunne hurtigt snakke mig ud af den, ikke? Jo. Tænker jeg bare ved at gå væk med ham og siger, det her det er fandme komisk, ikke?
Jo.
For det er altså folk, der kommer og besøger boden, det er jo vigtigt at sige. Dem, som kommer ud fra, de står jo og altså, laver den her optætning åndssvagt, ikke? Altså,
ja, ja.
Hvad fanden er det, de støtter, ikke?
Er folk egentlig ubehøvlet over for så dem, der står der? Altså for folk, der er... Altså er der folk, der siger grimme ting til jer?
Ja.
Er det det? Okay.
Ja, det må jeg... Jeg har som alt... Altså formanden Anders der at være god til at stille sig i frontlinjen. Og også en... nogle af de andre, hvad skal man sige, ja, kammerater, det er jo det ord, man bruger i den verden, som en tidligere journalist, Gert Poder, som godt kunne lide konfrontationen, og så en ældre herre ude for Nordvest, som har den holdning, at lige så snart han ser et rødt flag, så får det hans blod til at koge af stolthed. Det er sådan hans motto, ikke? De kunne godt gå ud og tage de der diskussioner, men altså, Anders Christensen er jo verdensmester, jeg glider af på negative spørgsmål. Han vinder det. Ja, men det er propaganda. Ej, nu skal I høre. Altså virkelig.
Ja.
Og den vej igennem har han måske scoret nogle unge medlemmer, som...
Jamen, tror han selv på det, han siger?
Jeg ved det sgu ikke.
Jeg gik en gang med en fyr, der har sådan et creme-univers i hvad så. Ja. Og nu kan jeg ikke lige huske hans navn. Det var en TV2-dokumentar, der handlede om ham. Han lavede sådan en aloe vera creme ting. Ja. Og der er lidt pyramideagtigt over det, ikke?
Ja, det...
Det er nok, ikke bare lidt, det er nok bare rent pyramide. Ja. Men jeg er også ude at gå med ham, fordi han var med i den her TV2-dokumentar. Og mens jeg gik med ham, der var flere gange, hvor jeg tænkte, jeg ved, om det er rigtigt. Mm. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal spørge om nu.
Nej, man kommer
ligesom,
til.
Og jeg lagde bare mærke til, at han gled bare af på alt. Ja. Altså, og så tænkte jeg sådan, gud, det er sjovt, det er den egenskab, du skal have for at nå langt i den verden, ikke?
Jo. Altså, det er virkelig, altså... Når man, der er også, de holder også noget, der hedder verdensjulemarked og sådan noget, hvor der kommer nogen udefra i det lokale, de har lavet, og tænker, hvad er det, jeg går lige ind og kigger, og de går jo nærmest ud og tænker, det er jo lukket afdeling derinde, ikke?
Jo.
Men den der måde, Anders kunne glide af på de her negative spørgsmål, og alt, hvad der så ligesom, man vil mene, var dokumenteret nok til, at han måtte sige, Det er måske også rigtigt. Det kunne han også forvente til, at det simpelthen bare var simpel propaganda og et billigt trick på. Og
han sagde mig, han er altid meget smilende, ikke?
Jo, altså han hisser sig aldrig op.
Nej, aldrig. Det er det, der er tricket.
Ja, man skal bare være stille og rolig og smilende. Ja, så kommer man langt. Så,
nej, men det er jo dit eget trick.
Jamen, det kommer også lige op i min hoved, og tænker, det er sgu da sådan, jeg selv er.
Ja. Jamen, det er jo din, det er i hvert fald det, jeg ved ikke, om det er sådan, du er, men det er i hvert fald trick, du har brugt på at komme ind i den her, altså du har jo faktisk brugt hans eget trick.
Jamen, ikke bare, vi har vendt bøtten om, kan man sige.
Jo.
Ja. Men altså, de har jo stole på mig til hudløshed, kan man sige. Og jeg kan også godt forstå, at de er super og skuffede i dag, ikke?
Ja, men har du mødt nogen af dem sidenhen?
Jeg var i Berlin i januar her, altså i 23. Var inviteret ned til tysk pressevalg. Sådan en stor fejring af, ja, du ved, tyske kendte og så udenlandske gæster. Og det var mig og min hustru. Og vi har en god weekend i Berlin. Og så skal vi flyve hjem. Og det skal vi så søndag eftermiddag. Og vi kommer ud af lufthavnen og får lidt at spise og går ned til flyveren. Og så samme dag har der været en kommunistisk march for at hylde Rosa Luxemburg, som var en tysk kvinde, der blev henrettet. For at være kommunist. Jeg kan ikke helt huske historien, så dem må jeg...
Ja.
Og det tænker jeg egentlig ikke over, men det der så er, det er, at lige vi drejer rundt og skal ud til flyet, så sidder der nogle medlemmer fra den danske venskabsforening. Og jeg siger bare til min kone, kom, vi går bare den her vej. Men de opdagede mig jo, du ved, altså, de opdagede mig med det samme, ikke?
Ja.
Altså, jeg vil sige, hvis øjnene de kunne dræbe, så havde jeg været død og langt væk.
Okay.
Så jeg skriver til den sikkerhedsperson, jeg har, som har varetaget min sikkerhed og gør det stadigvæk i perioder. Nu står jeg sgu i Berlin. Skal med flyveren, og er der noget, jeg skal forholde mig til? Nej, giv dem en omgang vej, og så gå din vej igen. Det gad jeg så ikke bruge penge på dem. Men omvendt, altså, jeg vil sige, det har jo været fantastisk, hvis de har valgt at rive hovedet af mig i en lufthavn. Men altså,
har du egentlig... Nu tænker jeg, fordi... Ikke, hvis vi lige skal... Fordi... Lige tage det ind. Jeg kan ikke spørge om det her nu. Vi er lige nu til at vi ligesom færdiggør dokumentaren. jeg vil heller ikke spoile alt, for jeg synes faktisk, at hvis du ikke har set den, at du skal smule ind og se den. Men de ender jo med at få sat noget ret stort op derude.
Ja.
Der er en specifik scene, som du har snakket med rigtig mange om, sikkert. Men det er der, hvor at de skal tjekke, om der er en sender i rummet. Kan vi komme derhen uden at spoile alt?
Det kan vi godt. Altså, jeg har haft skjult kamera på kroppen mange gange. Dog ikke i Nordkorea. Der har jeg simpelthen bare ladet mit kamera køre. Og så var det, der var så vildt, det var, at nordkoreanerne stolede så meget på mig. Så selvom vi sad og lavede våbenhandler i Nordkorea, så tog de mit kamera og filmede lokale, hvor jeg sad i. Det er jo tegn på tillid blandt venner eller kammerater, ikke? Men jeg skal på et tidspunkt til Spanien, ned og besøge Alejandro, efter vi har været i Nordkorea, og lave nogle aftaler, fordi han har fået inddraget sit pas, fordi han er blevet mistænkt for handel med våben i Spanien. Og vi sidder to-tre timer og snakker og hygger os. Og så, da jeg skal til at gå, der har noget, han gerne vil vise mig. Og lige da han kommer ind, tænker jeg, det er en mobiltelefon. Han er meget sådan til gadgets og...
Ja.
Og sådan noget. Men så kan jeg godt se, ej, det er det så ikke, fordi det er længe siden, jeg har set en mobiltelefon med antenne på.
Ja.
Og så kan jeg se, at den begynder at lave en udslag, og så ved jeg jo godt, hvad der skal til at ske. Og han begynder så at tjekke rummet, hvor vi lige har siddet i, og den slår jo helt vildt ud, fordi jeg har et kamera i mit knaphul, og så har jeg en computertaske liggende, modsat hvor jeg sidder, hvor der også er et kamera i og nogle mikrofoner. Og så jeg er sådan rimelig... Jeg kan godt mærke, at hjertet får lige et ekstra slag, men jeg må også bare finde ud af at fokusere på noget andet. Og det, den slår ud på, det er så, får jeg bildt ham ind. Det er den bilnøgle, jeg havde lejet en bil. Fordi han bor i noget, der tager Tarragona, som ligger en time, 20 minutters kørsel fra Barcelona, hvor jeg boede på hotel. Og den her nøgle kunne så fjernstarte bilen, og for eksempel, det er nok fordi, den sender signal efter bilen. Og den køber han egentlig.
Ja.
Men havde han ikke købt den, så havde jeg været i en lukket kælder i Tarragona med en af hans kammerater, som måske godt kunne finde på at stikke en næve. Og der var så en kodelås på, altså elektronisk kodelås, og så var der en god gammel jerngitterlåg med en kæde igennem med en hængelås på. Der sad jeg inde, så havde det været svært. Og det var, altså det er sgu nok der, jeg har været allermest presset, vil jeg sige. Men kom ud af det, heldigvis.
Der kommer en anden karakter i filmen, vi også støder ind i, som jeg har været ude at gå med. Hvad er det, han bliver kaldt i filmen?
Mr. James?
Ja, Mr. James, ja.
Det er hans internationale forretningsnavn.
Ja. Mr. James. I kender ikke hinanden inden?
Nej. Jeg får bogstaveligt selv at vide i 11. time, at jeg skal booke en billet til det her navn. Jim Latrash, Fortrup. Og så googler man jo, som man jo gør, for lige at se, hvem er det. Og så har Jim jo en fortid, som ikke er som så mange andres. Og tænker, shit mand, det er da ikke ham, jeg skal ud og have med til et møde med en... Men måske en mulig våbenhandler. Men det er det, og altså, vi har bogstaveligt talt 45 minutter i Castro over en morgenmad, hvor vi lige skal have en dækhistorie på plads. Og vi kunne ikke engang tage siden af en anden i flyet, fordi jeg havde tjekket ind, at Jim blev booket så sent.
Mm.
Så vores dækhistorie, den blev, at Mr. James, han er selvfølgelig dansker, men rejser verden rundt. Når han kommer til Danmark, så ringer han et par dage før til mig. Vi har mødt hinanden til en eller anden fest. Og så fylder jeg op i hans køleskab, i hans lejlighed, så han kan være hjemme et par dage. Mm. Og det er sådan den dækhistorie, vi egentlig når, og så bruger vi den egentlig heller ikke mere. Fordi det er jo tydeligt at se, at Alejandro tror på historien, at han har alle de her penge. Og googlede man Jim dengang, ville der også kun stå, at han havde siddet i fængsel for narkohandel i København og været i fremmedlegionen i halvandet år, ikke?
Jo.
Så han var jo lidt drømme.
Ja, han lignede jo lidt sådan en, der har den rigtige baggrund, ikke?
Lige præcis.
Han ligner jo også, han kan godt også ligne en våbenhandler.
Ja, han falder godt ind i, altså...
Stort skæg. Ja,
den rigtige James Bond-type,
ja, ikke? Ja.
Sådan lidt 80'er-retro måske, ikke?
Mm-hmm.
Hvis det ikke var generet, har Jim, jeg ved, du lytter med.
men han er fed,
Jim er fantastisk, og vi snakker stadigvæk sammen. Så det er helt vildt. Det er jo vildt, at kunne lade sig gøre. Det er jo vildt, at jeg verificerer egentlig bare Jim foran, eller for Alejandro, inden vi skal mødes. Det er i Oslo, vi mødes første gang. Og fortæller kort, at han har adgang til mange penge, og han kan godt lide at investere derude, hvor man kigger den anden vej. Og det er jo lige det, nordkoreanerne drømmer om.
Ja, ja.
Og så må jeg sige, det parløb, vi kørte i den tid, de var med, det var jo fantastisk.
Hvor lang tid kørte I indspillet I, mens han var på?
Jeg tror, Jim har været med fra 16 til 19.
Og hvor langt er hele projektet fra, at du begynder til, at den kører i biografen?
Vi siger 10 år, og så kan vi... Ja, måske 10,5 år i alt, jeg har været i gang, ikke? Men sådan 10 år har jeg i hvert fald været tæt på de her mennesker, ikke? Og det er jo... Ja, det kan jeg stadig ikke forstå i dag. Ja. Altså, de 10 år, de er jo forsvundet ret hurtigt igen, kan man sige, ikke?
Jo. Hvad gjorde du sådan? Jeg tænker sådan, hvad med økonomi? Altså, du kaster dig ind i det her vilde projekt. Det lyder ikke som om, du har hoppet ind i det af sådan økonomisk...
Altså, alle udgifter er jo blevet dækket af produktionsselskabet.
Okay.
Så...
Men dækkede den der venskabsforening ikke ting, når du skulle rejse til Nordkorea? Sådan?
Nej, de har jo ingen... Altså, de har et årligt kontingent på hvad? 300, hvis de har 50 medlemmer. Så alt er egenbetaling i foreningen.
Okay. Så man sender ikke nogen penge til Nordkorea? Nej, det må man ikke.
Det må du ikke, men altså, hvert år, jeg har været med, har man indsamlet det, der svarer til 3.000 euro i foreningen og donerer derude.
Okay.
I 2012, da vi skulle ud og fejre Kim Il-sungs 100 års fødselsdag, jeg tror, det var 17 år siden, han var død, men han skulle fejre selvfølgelig.
Mm.
Der var en rejsegruppe på 30 med fra Danmark, og der skulle vi i hvert fald have... en 250.000 med i kontanter i enten euro eller dollar. Så det blev delt ud på nogle af de gamle besøgelser, der gik med de her kontanter på sig, som så blev overleveret derude.
Kæft, det er sjovt.
Så, men det er jo, altså, man må sige, man må udføre hvad? Det er der svaret til 10.000 euro i dag, ikke? Så, men altså, er der ikke nogen bankoverførsler? Jeg har lavet to bankoverførsler i alt det her, der jeg lavet til Alejandro i Spanien, da jeg skulle derude med Jim. Og der tog han så rigtig godt betalt.
Alejandro tog så godt betalt?
Ja, han tog lidt ekstra fee for at arrangere rejsen for os derude, ikke?
Nå, okay.
Lige pludselig så, ja.
Så er det jo også lidt et tegn på, at manden ikke rigtig har noget.
Ja, men altså, han er jo en kæmpe fusker.
Ja.
Altså, jeg kan sige, jeg var i Tarragona den ene gang til et møde, hvor alle dem, der havde penge, for, altså, der kunne komme fra Spanien og Europa, hvor de ellers var inde i hans... hans KFA-organisation, de kunne komme og holde en tale, og så kunne vi ellers vise hjem igen, ikke?
Jo.
Der har han lejet et selskabslokale, eller et konferencelokale på et hotel i det indre Tarragona. Og så sætter han en af sine disciple rundt med en papkasse, hvor der så er skrevet på et stykke A4-ark og klister fast, donations. Og så fortæller Alejandro, at han har booket det her konferencelokale, og han mener, at det kostede, jeg kan ikke huske, 299 eller 399 euro. Okay. Og han betalte selvfølgelig, men man må gerne donere og hjælpe til. Var der overskud, så ville det selvfølgelig blive sendt til Nordkorea. Og jeg er jo så en god trus, da jeg smider 20 euro ind, og det er der mange, der gør, smider penge i, ikke?
Ja, ja.
Og der har ligget, jeg tror, der har ligget over 1.000
ja.
På det tidspunkt. Og så skal jeg så snakke med Alejandro bagefter alene om alt det her. Og det gør vi så på vej ned af trappen for det lokale som de sidste. Og så skal han op og betale. Og så kigger jeg over på den der kreditkortsterminal, og så står der 79 euro. Altså, så kan man sige, hvor de susende. De er i hvert fald ikke røget til Nordkorea, det er helt sikkert.
Kæft, det griner han.
Men det er sådan, han er. Og han har jo sagt flere gange undervejs også, at men, du kan lige sige til Mr. James, at vi kunne måske godt lige bruge 10.000 euro hver til lige og for vores... Du ved ikke, altså han vil gerne have penge for vores arbejde, ikke? Hvad siger, ej, siger så, det skal nok komme... Og så får Jim så sagt til ham lidt for sjov, at fordi han er helt vild med Breitling-ure. At han kunne finde det ure, når vi kom lidt længere hen i forløbet. Han godt kunne tænke sig, så ville han jo godt give ham sådan et, så for at vise sin, hvad skal man sige, sin venlighed, ikke?
Yeah.
Og taknemmelighed. Og så tager vi afsked, og så flyver vi hjem til Danmark. Da jeg lander i Kastrup og tjekker min mail, så er der sendt papirer på Rolex og helt lortet på, det er det her, han gerne vil have. Det koster, jeg sgu ikke, 66.000 euro eller sådan noget. Okay, man kunne måske have valgt en billigere udgave, ikke? Men går den, så går den. Han har så aldrig fået noget, kan man sige.
Nej.
Men,
hvad laver han? Hvor er han i dag egentlig? Jamen, er han stadigvæk formand, præsident af...
Ja, men han er jo efterlyst af FBI nu.
Jamen, hvor er han så henne?
Han er i Spanien. Problemet er, at den spanske lovgivning, den forhindrer udlevering af spanske statsborgere til retsforfølgelse i andre lande.
Nå, fanden.
Og ifølge FBI, så står han til 20 års fængsel i amerikansk. Det tror jeg ikke, man har lyst til at sidde i over 20 år.
Nej.
Men han blev anholdt faktisk den 30. november i år. i Madrid af spanske myndigheder. Og nu skal der pågå en sag, om de vil udlevere ham eller ej.
Okay.
Så altså, jeg håber da, at... Fordi, og det er egentlig ikke på baggrund af muldvarmen også. Den kommer nok oven i hatten. Men han har også prøvet at bedrage noget blockchain-teknologi og kryptovaluta i USA.
Okay, okay.
Og det er derfor, FBI er gået efter ham. Men altså, hvem har ikke drømt om at komme, når man klikker ind på ens navn, og det første, der popper op på Google, det er most wanted by the FBI.
Jo, det er sindssygt.
Det er sgu lidt vildt.
Tænker du egentlig nogensinde over, når du, alle de nordkoreaner, du har mødt derude, tænker du nogensinde over egentlig, at der kan jo også være sket dem noget nu, altså som straf for dig?
Mange gange.
Ved du noget? Altså, ved du, altså... Har du kunne finde ud af, om nogle af dem, du har snakket med... Altså, er der sket nogen noget, eller hvordan?
Altså, umiddelbart har jeg jo ikke haft mulighed for ligesom at tjekke op. Men jeg kan jo godt et eller andet sted frygte nogle repressalier, de er udsat for, men omvendt. Og det ved jeg godt, det lyder meget hårdt, men... Og så er det måske lidt imod det, jeg har sagt lidt tidligere, men jeg kan jo heller ikke stå til ansvar, hvad Nordkorea gør ved deres egne indbyggere. Men de her mennesker arbejder jo for regimet.
Ja.
Og jeg tror og håber, det er i hvert fald den naive tanke, jeg har for ligesom også at måske beskytte min eget sind lidt, det er, at nordkoreanerne også bare måtte indrømme, at de blev taget ved næsen, ikke?
Jo.
Men det er da helt klart, når jeg min rigtig gode nordkoreanske ven, Mr. Kang, som har været min kontaktperson i næsten alle 10 år, jeg har jo mødt hans datter og hustru og...
Og han er bare en nobody i systemet.
Ja, altså han var sådan lidt den der fixer, der sørgede for...
Ja.
Og så kunne vi lige komme der til, og så arrangerede han lige møde med dem.
I regimet var han ikke noget?
Nej, der var han bare altså en cigarandreng, ikke?
Ja. Hvad var sådan som ham? Hvad sker der med ham? Ved du det?
Altså, jeg håber jo, at de ligesom har... jeg tænker, at den, der måske i Nordkoreas øjne burde være den største skurk her, det burde være Alejandro.
Ja,
for det er
jo
ham, der er kommet med mig og os og alt det her, ikke?
Jo.
Men jeg kan da godt... Altså, men også, da jeg møder Mr. Kangs familie, første gang. Det er i 2012. Der er barnet meget lille, og moren er meget sød, og hun arbejder et eller andet inden for hospitalsvæsenet, tror jeg.
Hun har lavet nogle af de der ting, som de kom og kiggede på nogle gange.
Ja.
Jeg skulle lave videoer.
Ja. Og så møder jeg, så er vi ude, da jeg har Jim med derud, så kører vi rundt, og så tager han sin telefon og ringer hjem og siger godnat til sin datter.
Mm.
Og datteren, hun er rigtig god til engelsk.
Ja.
Og så også blev optaget på en af de finere skoler. Så man kan også sige, hun går nok i fars hovedspor, karrieremæssigt. Men det der sådan slår mig, jeg kan jo høre lidt med på samtalen, fordi han snakker engelsk til en, for han vil gerne have, at jeg kan forstå, hvad de siger. Og så siger han så, jeg sidder sammen her med Ulrik fra Danmark, som ligger i Europa. Og så siger datteren, but he's the bad guy, dad.
Ja.
Og så siger jeg så, nej, Ulrik er en af vores rigtig gode venner. Og så får jeg så lov at snakke med hende. Og så kommer den der med, at jamen, hun er dybt taknemmelig for, at jeg elsker de kære ledere og gør alt for hendes land og hendes varer.
Siger de sådan nogle ting?
Det er sådan nogle ting, de siger.
Okay. Og føles det sådan helt sekt, altså indoktrineret-agtigt?
Ja, det er skræmmende.
Hvad med, når de græder? Græder de så rigtigt?
De har
de der, hvor står og græder ude på pladsen.
Ja, så jeg tænker jo, at... Altså... Jeg forstår godt, hvis man er teenager, og man ser sit store popidol, at man kan komme helt til, ligesom... Nu kan jeg jo huske Spice Girls, som de spillede herovre i Forum for mange, mange år siden.
Hvad græd du også?
Nej, men jeg var inde og stå som bagvagt ved, bag ved scenen. Han kammerat, der var brandmænd og faldgræder, hvor de manglede nogen til simpelthen bare at stå og fylde op.
Mm.
Og de hævde den ene teenage-fyr ud efter den anden, der var ved at besvime, men var besvimet, ikke? Og jeg tænker, det er sådan, de vil have det til at lyde og se ud. Men nogle gange tænker jeg, at de simpelthen bliver beordret til det, og hvis de ikke gør det, så er der en konsekvens.
Jamen, jeg tror, i det gamle Rom, der havde man jo professionelle sørger.
Ja.
Altså folk, så kunne du, når du havde en begravelse, så kunne du have et grædekor med af folk. Sådan, når folk gik ved, han må have betydet noget, så mange, der går græd bagved. Men det er så mærkeligt,
Men det er sikkert også det, de har. Altså, det er
jamen,
jo,
det er jo det.
Det er så... men omvendt vil jeg så sige...
Men det er jo et barn, der tænker verden sådan noget. Det er jo et barn, der tænker, når jeg dør, kan jeg vide, om der er nogen, der er kede af det. Ja. Altså, kan du huske, at jeg har haft den tanke som barn? Det der er jo bare et barn, der har fået lov til at sige.
Ja. Og jeg havde også som barn den der med, jeg vil sgu hellere dø før mine forældre, for så skal jeg ikke være ked af det.
Ja,
altså, sådan en tankegang, ikke? Men altså, jamen, jeg ved ikke. Altså, da jeg var det ude i 2012 første gang, der var det jo ikke andet et halvt år siden, 5 måneder siden, at Kim Jong-il døde. Og så var vi ude på en fabrik, der producerede DVD-afspillere.
Ja.
Og det er så åbenbart den sidste fabrik,
han besøgte
og satte sig ud. Han var lidt svækket og satte sig ud i sit tog, og så døde han.
Ja.
Og der er den her unge pige, guide, som snakkede godt engelsk, men det lød mere som, hvis du sad til forhør engelsk, ikke?
Ja.
What is your name? Og du ved.
What's your name?
Yes. What is your wife's name? Og
det er sådan aggressivt.
Ja, ja, lige præcis. Men så skulle hun så fortælle, fordi hun oversatte for en, der stod. Og så tager hun sig op til munden, og så begynder hun at græde, at han var meget syg og døde herefter. Og hvor jeg tænkte, er det skuespil, eller er de så indoktrineret og påvirket af, at man simpelthen bare græder, når det går ud over dem, eller der er noget, der er uretfærdigt i deres øjne, ikke?
Jo.
Ja, og jeg blev jo, altså, ja, der, et eller andet sted, så grinede jeg lidt indvendigt, og så en anden måde, så havde det sgu også lidt dårligt, fordi det var lidt synd for hende, ikke? Hun står der foran 30 danskere og bryder sammen, ikke?
Jo, men det lugter jo også af, at hvis du har behov for at vise, du er ked af det, ja. Så handler gråden jo meget om, hvad andre tænker.
Ja. Altså, det var sådan en mærkelig oplevelse, ikke? Men altså, den endnu mere mærkelige oplevelse er jo så, et par dage efter, står vi på Kim Il-sung-pladsen, Nordkoreas svar på Rådhuspladsen i København,
og
skal se en militærparade. Og så får vi så at vide, at Kim Jong-un, han møder op selv, og han vil holde tale. Og der er Anders Christensen, den danske formand, jeg vil sige, han var værre end mine børn, da de var 4-5 år til jul. Med julegaver. Han kunne slet ikke være i sig selv over, at han skulle holde tale, fordi han svarede kun holdt 4 taler i hele sin karriere. Og vi skulle stå tæt på, og altså, det var jo, altså, tænkte jeg, altså, du ved ikke.
Græd han lidt? Var du lige ved at bære ham væk?
Ja, det var lige før. Ej, det tror jeg ikke, man havde fået lov til, for han var så, altså, han var så opstemt over det, og lykkelig.
Var der så en tale fra ham?
Ja, vi fattede jo ikke noget.
Nej, okay, men var han glad, mens den var der?
Ja, altså. Han mente jo, at han snakkede om, at fremtiden vil være bedre nu. Nu skulle der...
Stod han og oversatte?
Det, ja, der stod en, sådan jeg oversatte noget i Anders' ører, ikke?
Ja.
Og så Anders prøvede ligesom at gengive det bagefter, ikke?
Ja.
At nu skulle vi stå sammen, og den filosofi, der var lagt, det var den, vi skulle følge, og vi vil blive et meget, meget stærkt land og anerkendt samfund, og verden skal stoppe deres løgne, og... Ja, men, altså...
Ved nordkoreanerne egentlig godt, de har atomvåben?
Ja, det tror jeg, for det skal de nok gøre opmærksom på i medierne.
Okay.
Det,
hvad med hende der nyhedsverden? Er det stadigvæk hende, den buttede?
Nej, hun er vist gået på pension.
Okay.
Hende har jeg jo mødt.
Hende var man bange for. Har du mødt hende?
Ja, jeg mødte hende til den der middagsbanket. Jeg var hende og hilse pænt på hende.
Hvad er hun for en?
Jamen, hun står egentlig bare og siger, hvad hun får besked på.
Okay.
Altså, hun har jo scoret måske drømmejob i Nordkorea, ikke?
Jo.
Er hun måske så ikke er klar over, hvor meget folk i omverdenen reelt lidt griner af hende. Det er jo
jeg ved ikke, om man griner af hende, men hun er bare... Jeg synes altid, hun er lidt... Hun minder mig meget, meget om Nordkorea.
Jamen, det, hun er jo Nordkorea.
Altså, hun er jo Nordkorea. Når, altså, hun, ja. Og det er meget sådan...
Det er jo kommandosprog, ikke?
Ja, det er. Ja, ja. Men nu har jeg været i... Det var faktisk... Jeg ved ikke, om der er samme stemning. Jamen, det er der ikke, men jeg var ude i... Jeg var i Vietnam.
Ja.
Og det kan man sige, det er jo et af de lande, der også har været i kampen med USA... Og vandt.
Ja, de slog jo, de kunne ikke overgive, de overgav sig jo ikke.
Nej. Altså. Og der er også en eller anden sjov stolthed, og man kunne også godt mærke, når man snakkede, de var ikke, altså ikke sådan, de ikke kunne lide USA, men de kunne heller ikke godt lide, altså.
Ej, det var sådan lidt.
De havde sådan en mærkelig forhold. Ja. For eksempel så var vi igennem sådan et område, hvor de viste os sådan en masse fælder og sådan noget, som man havde brugt til at slå de der amerikanske Marines og Rangers ihjel, ikke?
Ja.
Så spurgte jeg sådan på et tidspunkt, fordi de var lavet ud af reservedeler, rester for amerikansk isenkram. Så spurgte jeg, men altså, hvad med at tage amerikanske... Nej, vi tager ikke til amerikanske turister igennem den her del. Nå, det var europæerne, der så det.
Det var kun... Nå, okay, ja. Jamen, det er... Ja. Jamen, jeg vil sige, jeg kan jo godt forstå lidt, at når de får lidt kendskab fra syd, fordi der, jeg var derude, jeg var i Sydkorea i september.
Ja.
Og da mit fly var forsinket, så jeg landede klokken lort, og vi skulle køre 4 timer ned til en by, jeg skulle være i. Og så stopper vi på en resteplads, og så kommer der bare en motherfucker lang kolonne af amerikanske militærkøretøjer og marineinfanterister, som skal ned og holde øvelse tæt på den nordkoreanske grænse. Ikke?
Jo.
Der kan man også godt måske få sådan en indblik i, okay, Det er måske også voldsomt, at USA rejser hele den lange vej for at holde en øvelse, ikke?
Jo, jo. Men hvordan har sydkoreanerne det egentlig med nordkoreanerne? Altså, er det sådan, at de hader dem? Har de det, som vi har det med svenskerne? Har de ondt af dem?
De har ondt af dem. Okay. Flere af dem, jeg snakker med og har mødt, de er, jeg har også mødt afhopper fra Nordkorea, som fortæller, hvad er historien, jeg forestillede mig, ikke? Men sydkoreanerne vil jo gerne et eller andet sted have genforenet. Også fordi de lever i en evig trussel, kan man sige. Hvis han får en hjerneblødning op nord, ikke?
Altså, hvad for et land er egentlig størst?
Jeg mener faktisk, at Nordkorea er størst arealmæssigt.
Okay.
Men der bor så i hvert fald dobbelt så mange i Sydkorea som i nord.
Ja, og de er rimelig amerikansk-venlige.
Ja, helt vildt. Altså, det er jo... Du ser næsten hver tredje bil, eller har der et eller andet amerikansk slogan eller flag på, og de, altså, de er meget sådan nysgerrige på os, sydkoreanerne også, fordi nu har jeg været i Nordkorea, det er jo ikke nogen af dem, der har ret mange.
Nej.
Så de er jo, altså, jeg følte jo næsten sidst, at man var en eller anden rockstjerne eller kendis, der kom derud, ikke? Fordi, altså, der skulle tage sig autograf og skrive selv, de har lavet 2.000 plakater, jeg skulle signere og dele ud, og hvor jeg tænkte, jo, altså, det stikker jo et eller andet sted lidt af, ikke? Men så får man så... De her, jeg har været ude 3 gange siden dokumentaren kom ud. Men så får man mødt nogen igen, og så åbner de så lidt, og så viser det sig, at nogle af dem faktisk også afhopper, som har familie deroppe stadigvæk.
Okay.
Og jeg vil sige, når de fortæller historien om, hvordan de kom ud af landet, og hvordan de blev behandlet, jamen, så er det jo, det er jo dybt tragisk, og det vil vide noget bare mere om, at der skal mere fokus på Norge, også specielt på menneskerettighederne, fordi... Jeg håber, at vi har fået sat en stopklods i forhold til deres våben- og narkohandel.
Men prøv lige at tage mig med igennem det der med, fordi så bliver den produceret, filmen når sit klimaks, den er færdig. Hvad så nu? Hvordan? Så bliver den lavet. Hvor meget er du med i klipningen? Hvor meget er Brygger med ind over her? Hvordan er den her fase?
Altså masser er jo selvfølgelig meget ind over, nærmest 100%. Og man kan sige, jeg har været ude at se de forskellige sammenklip, og man kan jo bare sige, altså det er jo, som dokumentaren fremstår, det er jo sådan, som jeg ligesom også har oplevet den periode i mit liv. Og når jeg sidder og ser den scene, vi snakkede om tidligere nede i kælderen, hvor han tager den her bogdetektor frem. Da jeg sad og så det første gang, der var det ikke mig, jeg så, der sad der. Der troede jeg faktisk, jeg så en film.
Ja, ja.
Fordi ja, det var sådan kommet lidt ud af kroppen igen, ikke?
Jo, jo.
Og jeg vil sige, når jeg tænker tilbage, så kunne det gå grueligt galt, ikke? Men altså, det der med at gå fra at gå i seng lørdag aften, og så stå op søndag morgen og være på forsiden af New York Post, det er måske lige over grænsen for en helt almindelig mand fra Danmark, ikke?
Der havde du fortalt kæresten om det?
Ja, hun fik det at vide, 3 uger før premieren eller sådan noget.
Okay, og hvad sagde hun, da du sætter dig ned og siger, prøv at høre, skat, du ved, jeg har sagt de sidste 8 år, at det her, det er faktisk noget helt andet, jeg har lavet. Hvad tænker hun? Hvad siger hun?
Jeg er en idiot.
Hvad?
Jeg er en idiot.
Ja.
Men omvendt kan hun så også godt forstå, at jeg ikke har fortalt noget i.
Mm.
Men som hun selv har sagt, efterfølgende op til selve premieren, at hun forstod faktisk ikke, hvad det hele gik ud på. Men på, da den så udkommer, og alt går i bål og brand i mine sociale medier, og telefoner gløder og det, så begynder hun måske at forstå, at det er jo ikke bare, det er ikke bare noget, der er lavet for sjovt. Det er jo noget, der er, altså det er den barske virkelighed. Det er ikke noget, der bare er lavet for underholdningens skyld.
Så filmen udkommer, eller dokumentaren udkommer, hvornår?
Oktober 20.
2020, så det er lige i coronatid?
Lige midt i corona, ja.
Perfekt.
Så alle folk sidder hjemme. Og jeg fik nogle tal tilsendt dagen efter, at inden den kom i Flow TV om aftenen, der var den blevet streamet 417.000 gange på DR's platform. Som jo er helt uhørt, tænker jeg. Altså, det er jo, det kan jo fandme være 10 voksne, der har siddet og set.
Og hvad sker der så? Hvad med alle forbindelserne til Nordkorea? Hvordan opdager de det?
Jamen, de får det jo at vide. Vi afslører det jo for Alejandro. Hvor han tror, at jeg er ude på en skole under corona og skal holde et foredrag og oplæg om Nordkorea.
Mm.
Og har bildt ham ind, at de vil gerne stille nogle spørgsmål til ham. Og så er det jo bare en anden agenda, og så afbryder han ret hurtigt samtalen via Zoom. Og 10 minutter efter, der er jeg slettet på de steder, han kan gå ind og slette. Og så begynder telefonen ellers at ringe for mine nordkoreanske kontakter.
Okay. Tager I den der?
Nej. Jeg svarer den ikke. Jeg... køre ud og skifte nummer på opfordring af flere mennesker, selvfølgelig.
Ja.
Og så kan man sige, så skriver jeg til den danske formand en time efter. Så skriver jeg: kære Anders, af personlige årsager bliver jeg desværre nødt til at trække mig fra foreningen. Tak for tiden sammen. Og så svarer han: kære Ulrik, tusind tak for din tilbagemelding. Det er taget til efterretning. Med kammerat i hilsen, Anders Christensen. Og så får han lov 3 uger senere at bedømme muldvarpen i BT, tror jeg, eller Ekstrabladet.
Ja.
Og jeg tror, et eller andet sted, så tror jeg, det er den eneste filmdokumentar nogensinde, der har fået 0 stjerner. For han mener ikke, den er noget som helst værd.
Okay.
Men det er jo kun fedt.
Ja, 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 ja. Fordi alle andre steder, der kan de godt lide den.
Ja, det må man sige.
Hvordan klarer den sig rundt om, fordi den er et hit i Danmark, hvordan klarer den sig rundt om i verden? Bliver den sendt afsted?
Den ryger ud over hele kloden nærmest. Altså, jeg har jo lavet interview i de fjerneste egne af verden, jeg ikke vidste eksisterede. Selv i dag, der går ikke... Altså, hver dag får jeg henvendelser om det ene og det andet, og det er... Ja, det er helt... Altså, det bliver jo modtaget... Der er jo flere tidlige efterretningsfolk, der er ved ude at sige, ikke kun Danmark, også udenlandske, at det her, det er det største spark i bollerne på Kim Jong-uns regime nogensinde.
Okay.
Og for at vide for tidligere CIA-agenter og MI5-agenter, som jeg har fået netværk med i dag, og har fået et rigtig god, jeg vil ikke sige ven, men god bekendt i USA, som i 10 år i 80'erne var undercover for Rusland, for KGB i New York.
Og, altså som sådan en dobbeltagent?
Ja, han tog en død amerikan, det var dengang, det kunne lade sig gøre. Tog hans identitet og arbejdede for IBM og ventede egentlig bare på, at han skulle måske få en eller anden ordre, og fik børn i USA. Og så falder muren, og de vil gerne have ham hjem jo. Men han har altså etableret familie, så han vælger at gå stik imod KGB's anbefalinger. Selvom de sender agenter ud for at sige, at du skal komme hjem nu og sådan noget, okay. Så vælger han at blive. Og først i 2000 og... mellem 2001 og 2003, der finder FBI ud af, hvem han er. Og han bliver anholdt. Og så vurderer de jo så alt det, han har... Altså alt den tid, han har boet i USA, der har han ikke gjort noget, som har skadet den amerikanske stat på nogen måder. Så han er altså accepteret amerikansk statsborger og foredragsholder i dag.
Med at få sit eget navn tilbage?
Nej, han har beholdt det navn, han tog. Han var østtysk oprindelse og hed Albrecht Dietrich. Og den persons identitet, han tog, det var Jack Barske. Og i dag går han under navnet Jack Barske. Men
hvem er Jack Barske? Nå, det er sjovt.
Det var så en, det var en afdød. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var kanadisk eller amerikansk statsborger, men det var dengang, man kunne sådan...
Men det er bare sjovt, der går en familie rundt, hvor han har taget hans identitet.
Ja, det tænker jeg også, og det var egentlig, det kunne egentlig være sjovt at spørge ham om næste gang, jeg taler med ham.
Hvad fanden laver de egentlig i dag? Skal han så komme til familiemiddag? Og sådan
det er altså godt, at han får lov at komme med. Ja, han har altså... Altså, han holder jo foredrag om sin tid, og har også... Har du set den serie, der hedder The Americans?
Nej.
Det er om et... faktisk lidt hans historie, eller et russisk ægtepar, som...
Jo, den har jeg set, hvor de sætter, de skal aflevere sådan nogle filer.
Ja, lige præcis. Ja. Og der er han faktisk med i en rolle også, var han.
Okay.
Og han har også beskrevet hele det her, The Americans, der siger, det er slet ikke sådan, det foregår. Og så siger han til mig, hvordan foregår det, Ulrik? Og så siger han, nogle gange så er det røvkedeligt, fordi så ved du ikke, hvad du skal gøre. Og så siger han, det er nemlig rigtigt, og man skal altid ikke gøre det, man tror, man skal gøre som hemmelig agent. Du skal være en helt almindelig mand, der går rundt og bare går på en eller anden lille hemmelighed i det bagerste hjørne af din lille hjerne.
Ja, ja, ja.
Fordi det der med at...
Man er kun hemmelig agent i den lille bagerste del.
Og ellers så prøver man sgu at leve... Og så har jeg så snakket med nogle britiske agenter, som har været ude i... Ja, ikke? Ude virkelig i nogen, og der tænker man også, hold da kæft, altså. De kommer ind og får sådan en total debriefing, og det, de har lavet i 10 år, det kan de ikke engang snakke med deres hustru om, altså.
Nej, det må være sindssygt.
Og det var også den agent, der debriefede os. Det var jo en, der netop var speciel i at debriefe agenter, der havde været igennem noget. Og de blev spist af med en middag, som vi gjorde. Og de kunne bare ikke snakke om det mere.
Nej. Hvad siger den danske stat til det, I har haft gang i? Har Danmark sagt noget, haft nogen holdning til det?
Ja, altså, Jeppe Kofod var ude med det samme. Og sammen med den svenske regering og kræve det her undersøgte bunds... i forhold til den nordkoreanske ambassades hvad skal man sige, interagerende i det her. Jeg har jo hentet hemmelige dokumenter, der er sendt med diplomatpost og sådan noget til Stockholm for Nordkorea.
Ja. Men du har jo gjort ulovlige ting, så, ifølge den internationale lov.
Ja, det skal du ikke sige højt, jo.
Nej.
Nej, jamen, det har man jo nok.
Jamen, i princippet har man, men jeg tænker bare...
Men det er jo brugt som dokumentation for at vise.
Ja, men det må man vel godt...
Det tænker jeg. Jeg har ikke fået håndjernene på endnu.
Og det vil også være griner, hvis justitsministeren...
Altså, jeg vil
Peter Hummelgaard Thomsen står her, han kommer ud her.
Så sidder håndjern. Og benlås.
Ja. Jamen, det er jo nødvendigt, jeg går selv med. Ja. Ej, du skal lige ned og ligge.
Du skal ned og ligge. Jeg vil sige, da jeg fløj hjem fra Seoul i september, da jeg skulle igennem paskontrollen, da mit pas, der var et eller andet, der kom op på skærmen, og jeg ved simpelthen ikke, om den sydkoreanske efterretningstjeneste, der havde inde og lige skrive, at ham der, han er god nok, selvom... Og jeg har ikke nogen stempler i mit pas for Nordkorea eller noget, men...
Nej.
Men det kan godt være, at jeg lige har været inde og tjekke op, fordi jeg havde jo sikkerhed på. Jeg kan godt sige, at de skulle lige kalde en eller anden officer over, der lige skulle godkende, at jeg kunne gå videre. Der bliver man alligevel sådan...
Men hvad er du slet ikke bange nu? Altså, jeg tænker da, Nordkorea, de kan da godt have nogle, et par secret spies gående rundt her.
Altså, jeg tænker over det en gang imellem. Specielt hvis jeg hører koreansk, eller ser nogle asiater, som går tæt på mig, så kan jeg godt lige kigge en ekstra gang. Men altså, det første år, der var det jo... Altså, der var jeg jo rimelig mandsopdækket, kan man sige, hvis jeg kunne ikke bare fare rundt og...
Jamen, hvad betyder du med... Altså, var der så sikkerheds... sådan noget PT-agtigt noget?
Altså, når jeg var ude og holde foredrag, havde jeg en sikkerhedsmand med.
Okay. Hvem dækker den udgift?
Jamen,
Det gør staten, vel ikke?
Jo, altså, man kan sige... Det er jo ikke alt, jeg lige kan fortælle på stående fod, men jeg har ikke betalt det selv i hvert fald.
Nå, okay.
Sådan. Men jeg har jo haft samtaler med flere af de her efterretningstjenester verden over... Altså, jeg tænker, en eller anden af deres får jo et jobtilbud og bliver en ny James Bond, ikke?
Ja.
Det var det der med drengedrømmen, ikke?
Jo, ja. Men det kan da godt være, du skal ud og infiltrere. Det kan jo også godt være, at du kører et rigtig, rigtig langt dobbeltagent-arbejde for Nordkorea.
Det kunne tænke.
Altså, det er det længde. Det
vil være det vildeste.
Fucking the long con, du har kørt. Ja. Og så, det vil jeg faktisk anerkende, hvis jeg fandt ud af det. Det må jeg give ham.
Så er jeg sgu nok ikke i Danmark mere.
Også det, der vil være grineren, vil være, at der var en og to røven på brødder.
Ja, på Mads. Ja,
det vil være... Ej, den havde man ikke set komme.
Vi snakkede faktisk om det på et tidspunkt. Tænk nu, hvis jeg kørte et dobbeltspil, ikke? Det havde været det vildeste. Men det, altså,
nej. Jeg ved ikke, hvad gevinsten vil være i det.
Nej, men der vil ikke være nogen økonomiske løb. Så skulle man bo i Nordkorea resten af sin dage, ikke?
Nej, eller? Men måske bare for at køre den af på brygge.
Ja.
Bare lige køre sådan en af på Mads. Så stopper han i hvert fald med at skrive om Radio 24/7. Så ved jeg godt, hvem han kommer til at skrive om. Ja, fucking Ulrik!
Så er det mig, der bliver... Mads er fantastisk, og jeg siger...
Ja, han er fed.
Det der med, at han bare tænker på... Eller som siger, der kommer en, der er en eller anden tumpe, der skriver til mig på Facebook fra Vestegnen. Altså, hallo, Brøndby-fan, hvad fanden vil han, ikke? Altså, ja, det er det, man altid hører, når man er Brøndby-fan, ikke? Og så blev det bare, som det blev. Altså, det var også, fordi det udviklede sig hele tiden. Altså, det var jo små ting, og til sidst så var det bare... De små ting samlet var jo bare... Det kæmpe stykke indlandsisen, der brækker af, ikke? Og det var en tsunami, ikke?
Jo, men det der også er med brygger, det er også bare den helt rigtige, tror jeg, du stødte ind i med et projekt i den dur. Altså, det passer bare ind i hans måde at så arbejde på, tror jeg.
Ja,
for han kan jo godt lide de der lange...
Ja, det er ikke sensationsjournalistik, der skal være. Det skal være noget, der er bygget op på...
Ja, og der skal gerne være en fortælling, der også er menneskelig nede i, som ikke er... Så det ikke bare bliver Operation X. Ja. Ikke, at der er noget galt i det.
Nej,
men der er et eller andet mærkeligt.
Jeg tror også, Mads har synes, det har været sjovt i det her, at han faktisk har kunne trække sig tilbage, tænker jeg. Og så er det ligesom, han har styret ligesom begivenheden for tiden, ikke? For han ville jo aldrig kunne tage til Nordkorea igen dengang.
Hørte du egentlig noget, mens du var derude om det? Det røde kapel, blev det nævnt?
Jeg ventede faktisk med Alejandro.
Okay.
Og han synes jo bare, at det var noget lort. Ganske enkelt.
Jamen han kan heller ikke lide Mads, jo.
Nej. Altså, men det vidste jeg jo først langt henne i projektet, at Mads havde faktisk brugt Alejandro.
Så Mads sagde ikke noget til dig dengang?
Nej, Mads sagde ikke noget. Jeg fandt jo selv ud af tingene undervejs, og så siger Alejandro, at han havde jo mødt manden, okay. Og det var så bare det der så fedt, at Mads også har holdt nogle kort til kroppen, ikke?
Og jeg
så selv har fundet ham, så ikke jeg skulle gå ud og søge efter, det kan være ham der.
Ja.
Men altså, min personlighed må jo have tiltrukket Alejandro. Det må man sige.
Hvad så nu? Nu tager du ud, nu holder du foredrag.
Ja, skriver en bog.
Hvad har du lavet? Har du lavet nogle større podcast?
Jeg har været på The Jordan Harbinger Show i USA.
Ja.
Og på det, der hedder Spy X.
Ja, ja.
Og så har jeg været... Åh, jeg har været mange.
Men det er jo sådan, at man gad også godt sådan noget Joe Rogan.
Jamen altså, jeg
Lex
plejer...
Lex Freeman
har jeg været i kontakt med. Ja. Men det passede ikke lige ind i programmet der, så har jeg været ikke... Men det, der hedder Valuetainment, som er en, der hedder Patrick Brett David. Amerikansk succesfuld forretningsmand, han... Han vælger selv, hvem man vil være i studiet, og så, men der var lige noget... Der var noget logistik, der ikke lige kunne lade sig gøre dengang, så det ved jeg ikke. Men jeg siger sådan, Joe Rogan, det... Hvis man først når Joe Rogan, så har man nået toppen, så kan du kun gå ned ad bakke.
Ja, ja, ja.
Så jeg er nødt til...
Jeg vil sige, Lex Freeman ligger der jo meget, meget sjov forbindelse i, fordi han har jo også russisk... Han er jo så russisk, men der er jo alligevel noget med det kommunistiske og sådan noget, ja. Ikke? Han er fandme... følger du ham?
Ja, ja.
Han har været ret interessant at følge her i Ukraine, Rusland. Jeg synes godt nok, han har været god til at balancere.
Du forstår lige at stå på knivsæggen der.
Ja, og sindssygt. Han har været... Fordi han aldrig nogensinde har lagt skjul på sin russiske baggrund, ikke?
Ja.
Men han har virkelig været interessant, fordi at han har kunnet tale lidt med, fra begge sider. Ja, det har virkelig været...
Det er nogle gange nok en fordel, når man går ud og udtaler sig, man har ligesom den her dobbeltside viden, ikke?
Jo.
Men altså, jeg har også prøvet at forstå, hvordan den danske venskabsforening kan støtte Nordkorea.
Ja.
Eller Alejandro, for den skyld. Og nu har jeg så prøvet at... Nu er det så snart 13 år siden. Og jeg har ikke forstået det endnu.
Nej.
Og det er simpelthen, altså... Når de kommer derud som de her formænd og præsident for det her, så bliver det jo faktisk behandlet, som om de er på statsbesøg.
Jamen, jeg tror nogle gange, det her... Vi mennesker, vi vil... Jeg har sagt det før i podcast, men... Vi vil jo bare gerne... vide, at vi er her.
Ja.
Så vi vil bare gerne have, der nogle andre mennesker, der ser os og siger, du er god nok.
Ja.
Det er jo egentlig, vi har brug for en krammer. Og jeg tror nogle gange, mennesker, når de kommer ud i de her sådan lidt mere fringe-agtige ting, så det er jo stadigvæk fællesskabet.
Ja.
De bliver bare ikke lukket ind i fællesskabet. I det store fællesskab.
Men det er også sådan lidt... Der er specifikt et medlem i den her danske venskabsforening, som jeg altid har haft et godt forhold til, og har også været ked af efterfølgende. Jeg har ikke kontaktet ham, fordi det er heller ikke behov for, at tænke, at han er sur på mig. Men mit indtryk var også, han kom der jo, fordi han var tilflytter til København, og har fundet et lille nichepunkt her i nærheden i sin bofælde, hvor han kunne møde op og få en bajer og hygge og snakke.
Mm.
Men ja, altså... Det er sgu...
Det er det med at være en del af noget, ikke?
Jo. Men jeg kunne finde så mange andre ting, at være en del af.
Jo, men jeg tror nogle gange, så falder du bare ind i det. Altså, hvis jeg tænker over, hvorfor fanden spiller jeg egentlig Dungeons and Dragons? Men det var jo, fordi der var en... Jeg var oppe i biblioteket, og så hang der en sæd, eller sådan. Det kunne være, hvad er det for noget? Altså, ja, nogle gange er det bare tilfældet. Hvad fanden er det for en...
Ja.
Altså, nu ved jeg godt, det er jo ekstremt. Det er jo ikke, fordi jeg prøver at forsvare det.
Nej.
Jeg har bare nogle gange altid sådan... Man har altid man har lidt ondt af de der mennesker nogle gange, der bliver fanget ude i de der...
Ja, jamen, det er rigtigt.
Jeg ved godt, de kigger på sådan nogen som der siger sådan nogen som mig, der siger sådan noget, tænker jeg, hjernevasket sådan noget. Det er også fair nok. Det kan også godt være, at jeg er det.
Ja, det er vi alle sammen jo nok på en eller anden måde i vores opvækst til at være det menneske, vi er. Men den måde, man bliver op... Altså, det første, jeg var ude at besøge i et landbrugskooperativ i Nordkorea.
Mm.
Og der får vi at vide, at når børnene er 11 måneder gamle, så kommer forældrene, de er så 11 måneder op til 7-8 år, så kommer forældrene for eksempel i høstsæsonen, så afleverer de deres barn, og så tager de ud og høster i 14 dage, 3 uger. Så bliver børnene ligesom passet i det her. Men det første, de her børn møder hver evig eneste morgen, når de kommer ind i institutionen, det er et billede af nordkoreanske soldater, børnesoldater, der stikker bajonetter igennem hjelmen på amerikanske soldater.
Vildt.
Det er det, de møder og ser. Om morgenen, det er jo... Og så tager man slet ikke tænke på alt det, de får at vide i løbet af dagen, selvfølgelig. Og alt sammen er jo for at beskytte landet.
Ja, for de sindssyge ting, dem kan vi ikke hænge op. Dem er vi nødt til at sige.
Dem er vi nødt til at fjerne. Det er jo ikke så galt, vel? Altså, det er jo...
Det er skørt, mand.
Ja, det er vildt.
Har du så nogle planer nu?
Nej, jeg har sådan...
Er der nogle venskabsforeninger, du vil melde dig ind i?
Jeg tror med mit... Gemyt nu, der er det lidt svært. Og få tillid for nogle mennesker til den slags.
Nå, men tænker du ikke bare en par rykker og en brille? så kan du sgu godt falde
altså,
i baggrunden.
Altså, min store drøm er jo at få en eller anden, ligesom Johnny Knoxville, lidt Jackass, lige at lave om til ham, den gamle mand.
Ja.
Det kunne jeg godt tænke mig at blive lavet om til, og så komme ud og være med både på 1. maj og rød.
Nå, så fortsæt.
Bare for at høre, om der er sket noget nyt. Og så måske spille døvstum, ikke? Og så, jeg ved det ikke, det kunne være sjovt at se dem igen, ikke? På den måde. Men ellers så, det ved ikke, der altså nu holder jeg foredrag, og jeg laver bog, og...
Ja. Du må lige se til, når bogen kommer.
Ja.
Så må jeg nævne den.
Ja. Og så, altså, jeg har jo sådan fået et par enkelte tilbud om lidt skuespil.
Ja.
Og lave noget casting, men så det ene, jeg havde fået, det passede simpelthen ikke ind.
Nej.
Og det andet, det...
Du skulle da ikke nordkoreaner. Nej, det var...
Så, men ellers så kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve, fordi nu er jeg jo bevist, at jeg kan spille en anden person i 10 år.
Ja.
Så kunne det være sjovt at prøve at lave et eller andet skuespil, fordi jeg ved jo godt, jeg kommer ikke til at lave noget. Altså, hvis jeg kommer ind et eller andet sted, hvor de selv ved, at det er lidt uler i mosen, så vil de jo ikke kigge på mig i hvert fald og snakke med mig. Så det kunne være... Det kunne jeg godt tænke mig at prøve, men tiden skal også være rigtig, og...
Ja.
Jeg ved godt, jeg nok ikke får den første James Bond-rolle, men...
Om du kan godt være død mand 4.
Jamen, det kan jeg sagtens, ja.
Det har været en fornøjelse at snakke med dig, Ulrik.
I lige måde.
Jeg er glad for, at det lykkedes. Hvor kan man se Muldvarpen nu, hvis man har lyst til at se den?
Den ligger inde på DRTV.
Perfekt. Så du skal bare have internet?
Ja, lige præcis.
Hvad så?
Det var dagens afsnit af Hvad så? Jeg håber virkelig, I kunne lide det. Det var en kæmpe fornøjelse at være ude med Ulrik. Han er også en, jeg skal ind og se hans foredrag, når jeg har mulighed for det. Jeg mener, han holdt noget her mellem op mod jul eller mellem jul og nytår. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Jeg skal 100% ind og se ham. Jeg skal ind og opleve ham. Han er bare rar. Og hvis du har muligheden for at se dokumentaren, gør det. Hvis du ser et interview, hvor han er med i, læs det. Han er bare et fedt menneske. Og han er virkelig en. Han er ikke ekspert på Nordkorea. Han er bare et almindeligt menneske. Jeg tror, han var kok, der rejste til Nordkorea. Så der er bare noget... Hey, det er first hand. Det er en vidnesberetning for en mand, der har været der. Og så er der ikke så meget andet at sige, at næste gang vi snakkes ved, så er jeg tilbage i Danmark. I næste på torsdag, der er jeg ude at gå med Basim. Som samme dag, som jeg er ude at gå, også er en del af en anden stor nyhed. Og så er der ikke så meget andet at sige, end jeg håber, I høres ved. Hej.